Myyrin valioraati podcast on kahden viikon välein ilmestyvä jalkapallokeskustelu Englannin valioliigasta, jossa normaalisti kaksi nuorta miestä pohtivat syntyjä syviä. Toisinaan asiat menevät eri tavalla, sillä edellisestä jaksosta on aikaa tällä kertaa vain viikko. Ja kaiken lisäksi meitä istuu studion palleilla tällä kertaa kolmen miehen raati. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Sekä tietenkin tämänkertainen vieraamme. Tämä ohjelma on Valioraati. Tervetuloa bändanoihin. Tervetuloa Messi Jaakko.
Hei vaan.
Ja sun tehtävä olisi nyt esitellä meidän tämänkertainen vieras.
No niin, meillä on täällä vieraana Suomen johtava valioliigan vedonlyöjä, Salon kaikkien aikojen paras salibändipelaaja, piinkova Tottenham-kannattaja ja kerran äänen muodossa tässä ohjelmassa vieraana ollut Daniel Rantanen. Hienoa, että ollaan saatu äijä sieltä Dubai-hiekoilta nyt studion puolelle.
Joo, mä kysyin tuossa äsken, että miten sä Jaakko esittelet, mutta ja, nyt mä pääsen käyttämään sen kiistän kaiken. Kiistän kaiken aiemman.
No niin.
Mutta joo, kiva päästä tulemaan.
Mutta esittely osuu kuitenkin aika hyvin. Että...
Siinä oli, siis sä olit saanut yllättävän monta väritettyä faktaa mukaan sinne.
No superlatiiveja. No, mutta siinä tuli sen verran totuutta, että vedonlyöntimiehiä ja Tottenham-miehiä, niin ne on meidän niin tämän päivän aiheet, mistä me sua tänään tullaan tenttaamaan.
Se kuulostaa varmaan pätevältä, että jätetään se salibändi johonkin toiseen kertaan.
Toiseen ohjelmaan.
Joo, no ennen kuin mennään itse aiheisiin, niin otetaan tähän lämmittelyyn semmoinen, kun mekin ollaan tässä podissa jaoittu tästä, että kuinka heikkotasoinen kausi on nyt valioliigassa menossa. Tuosta nyt kun katselin, että Leicester on 69 pisteen tahissa menossa heittämällä top neloseen, Chelsea 62 pisteen tahissa menossa top neloseen ja siellä Tottenham ja Arsenal nippanappa 50 pinnan tahissa, silti hyvät saumat europeleihin, niin mites niin äijä on tätä kautta seurannut, kuinka paskatasoinen kausi tässä on nyt menossa?
Jaa, mä en ole periaatteessa ehkä tuolta näkökulmalta sitä asiaa edes miettinyt niin paljon, koska sanotaan näin, että toi sarjataulukon kyttääminen noin niin kuin vedonlyönnin näkökulmasta ei kauden aikana hirveän niin kuin relevanttia edes ole. Ja nyt mitä enemmän mennään loppukauteen, niin kaikkien motivaatiotekijöiden takia niin ne tulee sitten peliin mukaan. Mutta jos me lähdetään niin kuin pilkkoa asiaa siitä, että heikkotasoinen kausi, ja sä just toit sen esiin noiden pistekeskiarvojen puolesta, niin...
Ja ehkä vähän näkyy nyt, kun europelit alkoi, että
se on
siellä.
Niin kuin, se on periaatteessa kaksipippunen juttu, koska jos huippujengellä on heikot pistemäärät, niin kertooko se sitten, että se alempi kasti on niin kuin kehittynyt tai jotain muuta, mutta nyt mun mielestä, kun jos me mietitään, niin kuin, kun pelejä on katsonut, niin ei se alempi kastikaan nyt niin erikoinen ollut. Että kyllä, se niin kuin, kyllä tuolla niin kuin on Cityn ja Liverpoolin alapuolella, niin siellä on sitä turbulenssia aika paljon. Ja kyllä nyt kaikki tietää, että ei United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, niin ei ne nyt ole ihan siellä potentiaalisessa huipulla tällä hetkellä.
Mun mielestä tuohon tosi yksinkertainen selitys, niillä ei yhdelläkään näistä mainituista joukkueista ole läheskään niin hyvät coachit kuin näillä kahdella huippujengillä. Siinä on niin kuin se yksi ja kaikista selkein isoin syy.
Niin, tuostakin ollaan jauhettu. Miten näin niin itse olet seurannut tätä, että kun noita entisiä pelaajia palkkaillaan coachiksi? Mä oon joskus sanonut, että nämä on niin kuin taktisesti isoja riskejä, mutta periaatteessa aika safetyä, kun se sytytyslanka on aika paljon pitempi kuin sitten näillä ulkopuolelta tulevilla.
Niin, se on hankala, että kun periaatteessa nykyaikana sä et voi periaatteessa niin kuin suoraan sitä coachin tasoa edes mitata sen coachin yksinään merkityksestä, koska nehän on aina niin kuin valmennustiimejä nykyään. Niin se on niin kuin tosi hankala tietää, että ketä esimerkiksi meillä on Lampardin tiimissä. Mutta että niin lähtökohtaisesti kyllähän se on se, että jos Guardiola menee johonkin, niin me tiedetään, että Guardiola tuo tietyn tason ja tietyn tiimin. Ja se on tämä on hyvä keskustelu, mutta Arteta lähteminen. Ja on se aika paljon nostanut niin keskustelu, että paljon se vaikuttaa Guardiolan niin toimintaan. Ja nyt kun Sterling ei enää tee maaleja, niin Artetan lähtötuho Sterlingin uran, koska se oli niin tärkeä hänelle, että näin nyt on näitä narratiiveja, mitä on helppo heitellä. Mutta
siitähän tämä viihdebisnes elää.
Siitä on ihan hyvä pointti, koska aina puhutaan oikeasti vaan siitä päävalmentajasta, ja ne taustahenkilöt unohtuu tosi paljon, että ihan arvokas pointti mun mielestä nostaa esiin.
Niin. Se on tietenkin niin kuin, no, ehkä tästä tulee taas liikaa tähän vedonlyöjän näkemyksen ja asioihin, että kun aina eletään sellainen tietynlaisen epätäydellisen informaation vallassa, että me joudutaan tekemään aina täällä Byyrin erittäin laadukkaassa studiossa kuitenkin vaan valistuneita arvauksia, että mitä siellä tapahtuu, mutta kyllä se nyt lähtökohtaisesti on, että jos me katsotaan nyt Molde-enkeli aikakautta ja mietitään esimerkiksi mitä Emery Arsenalissa teki, niin eihän ne projektit oikein ole lähtenyt mihinkään erikoisen liitoon. No nyt on Arteetta. Mä uskon, että siinä on potentiaali. Siinä on sauma Arsenalilla niin tämmöisen projektivalmentajaa. No, Pochettino teki ihmeitä Tottenhamissa. Nyt siellä on uusi valmentaja.
En halua kommentoida
tätä sen enempää. Ja sitten jos me mietitään Lampardia, niin se on hankala sanoa. Chelsea oli vähän ehkä tässä siirtobänniä kaiken vuoksi vähän tämmöinen spesiaalikeissi tässä kohtaa. Mutta no, jos ne menee UCL:ään, niin lehdistö ainakin kirjoittaa, että Lampard oli menestys.
Niin kyllähän siinä mun mielestä meillä on tässä podissa tulossakin tästä aiheesta jaksoa tulevaisuudessa, mutta tietyllä lailla vähän niin kuin sekin, että kun oli vähän pakko nostella niitä nuoria omia poikia, joiden nostelua oikeastaan aika monta vuotta siellä Länsillä on tuossa odotettu, niin hehän tietyllä lailla aika paljon selkänä nojaa on tuonut, kun he on pelannut niin hyvin, niin tavallaan sillä voinut vähän niitä heikkoja tuloksiakin. Ja tietyllä lailla myös, niin kuin kärki on niin heikko, niin nythän on ollut aika otollinen sauma niin kuin Lämpsille totuutella tähän isoihin valoihin.
Näinhän se on. Että se on aika kiva paikka hypätä siihen.
Mutta eiköhän se näistä pistetään.
Läskästään joku jinkku tästä. Lähdetään. Meillä on aika paljon työnsarkaa tässä. Niin lähdetään ottaa niistä kiinni.
Yes.
Valioraati. Valio-ohjelma. Valiot juonteet.
No niin, Daniel. Aloitetaan helpoilla. Mistäs sulla on ja milloin syttynyt rakkaus Tottenhamia kohtaan?
Jaa, on siitä aika paljon aikaa jo. En edes muista tarkalleen, mikä vuosi se oli ja mikä ajankohta, mutta muistan silloin, että Tottenham rämpi pahasti. Mä seurasin Valioliigaa jo aika paljon. Tottenham ei silloin ollut kauhean hyvässä liidossa. Ja olisiko se ollut peräti sellainen, että kun olen suuri football managerin ystävä, niin tuli sitten melkein aina aloitettu Tottenhamin kanssa se kausi. Sitten se ehkä siitä lähti rakentumaan, että mulla ei ole tällaista hienoa tarinaa, missä niin kuin isä olisi kädestä pitää opettanut, että poika, tämä on se joukkue ja tämmöinen Pedro-tarina siinä. Mutta se taisi lähteä football managerista, mikä omassa tavassa on myös kaunis.
On, ei se aina tarvitse mennä niin, että kotona minulle ei annettu vaihtoehtoja.
Ei.
Niin, sulla oli tämmöinen Aleksi Valavuorimainen, kun hänkin alkoi tepsiä kannustaa silloin, kun heillä meni huonosti, niin sullakin oli tämmöistä niin kuin alta vastaaja romantiikkaa tässä.
Niin, se on nyt taas herra studioisäntä vetää omat johtopäätöksensä ja sitten kuulijat vetää omansa.
No ei, mutta jos nyt vakavasti puhutaan, niin mitä Tottenhamin kannattaminen sulle merkitsee tai on merkinnyt vuosien varrella ja onko näin sitten ammatin myötä niin tämä kannattaminen niin sanotusti laimentunut?
No onhan se periaatteessa laimentunut, että kun sitä miettii nykyään noita asioita ei ihan niin romanttisessa mielessä kuin ennen, niin kyllähän se vähän omalla tavallaan tylsistyttää sitä kannattamista, koska eihän kannattamissa välttämättä kuulu olla mitään järkeä, vaan se on tunneperäinen asia. Ja sitten tässä kun aika analyyttisesti jalkapalloa tulee seurattua, niin se vähän siinä humenee, mutta kyllä ne, muistan viime vuonna, kun Lukas Moura painui se kolmannen maali Ajaxin verkkoon, niin kyllä siinä järki hetkellisesti katoi se tunne vei. Että se taitaa ollakin mun elämäni ensimmäinen ja viimeinen jalkapalloottelu, missä mä joutuisin kesken pelin keskeyttämään työskentelyni livevedonlyönnin, koska mä tajusin, että nyt mä en enää kykene ajattelemaan tästä rationaalisesti, vaan nyt mä laitan koneen pois ja sormet ristiin ja sitten mennään. Ja sehän päättyi hyvin. Kerrankin.
Jep.
No itse asiassa tuohon liittyen voisi kysyäkin, että tuleeko sitten koskaan tämmöisiä nyt tuohon ehkä Champions League-taipaleeseen, että finaalissa pelasivat, niin tuliko siihen hyvä paikka lyödä win-win-veto, eli rahat Liverpoolille ja toiveet Tottenhamille, niin jotain tulee joko kannu tai rahaa.
No, tätä ei voi ihan siltä kantaa lähteä tekemään, tai sitten niin kuin pitkässä juoksussa se ei oikein auta, jos otat huonoja vetoja ja saat hyviä fiiliksiä sitten oman jengin voittamisesta. Että
eli ei edes tämmöisessä Champions League-finaalikaltaisessa tilanteessa niin irrottaudu siis kaikki siitä omasta työmoodistaan?
No siis pelianalysointi on eri asia kuin sitten se katsominen. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi Champions League-finaali, niin mä menin katsomaan sen paikalliseen sporttikuppilaan ja en tehnyt töitä. Se oli ihan puhdas valinta. Ja sitten se pelianalysointi kuitenkin, mikä tapahtui ennen peliä niin kuin työskentelyn mielessä, niin se oli sitten kokonaan erillinen prosessi. Se on kuitenkin aika helppo myös erottaa tässä tapauksessa. Live-vedonlyönti on asia erikseen, koska se on sitten. Mutta siis lähtökohtaisesti meidän pelipäätökset tapahtuu numeroiden kautta ja niissä ei sitten mietitä tätä legendaarista win-win situationia. Tänäänhän sellainen itse asiassa on, koska taisi eilen lapulle löytää Leipzig illan matseihin, joten se asettaa nyt sen tilanteen, että sinänsä en näe win-win situationia, koska näen aika pienen sauma, että Mourinho Poppo nyt kairaa itsensä tuosta jatkoa.
Niin tosiaan tiistaina tässä äänitellään ja keskiviikkoaamuna on sitten kuultavissa, niin sitten kuulijatkin ovat viisaampia siitä, että voittiko Daniel rahaa.
Niin.
Vai onko hän onnellinen?
Joo. Sitten tätä on tavattu kysyä kaikilta eri valioliikajoukkojen kannattajilta, ketä siinä studion paljalla istunut, niin mitkä on sun Tottenhamin all-time suosikkipelaajat? Ja sitten me halutaan kuulla myös pari nimeä, jotka tästä nykyisestä nipusta on semmoisia NS-suosikkeja.
Kyllä mun niin kuin ihan ylivoimainen suosikki on Luka Modric. Hän oli pelaajana vaan sellainen, joka sai mut niinku syttymään, että se siirto Real Madridiin oli aika kova paikka. Ei se nyt kova paikka ollut, mutta niinku siis harmitti kovasti, koska oli niin hieno pelaaja ja niin hyvä pelaaja. Ja muistan sen ensimmäisen kauden Modriciltä Real Madridissa, kun ehkä hänet julistettu muistaakseni vuoden flopiksi. Mutta sitten kyllä ne sielläkin sitten ymmärsi Lukan merkityksen pikkuhiljaa. Mutta muita sitten. En mä viitti sanoa näitä perinteisiä Ledley Kingia ja kumppaneita, mutta niin kuin
Sol Campbell.
Käyttäydyt Jalmu nyt, kiitos. Niin sanotaan nyt sitten vaikkapa, no onhan nyt Harry Kane nyt tässä varmasti kaikkien tämän hetken Tottenham fanien sydänkäpyinen. Mitäs näitä sitten muita mahtaisi olla?
Son tietysti.
No, hän on sympaattinen. Ne on näitä nykyajan pelaajia, mutta kyllä se niin kuin noista vanhoista pelaajista, niin kyllä se Modric on. Ja tietenkin Peter Crouch. Kyllähän robotti on aina robotti.
Mites aiheuttiko Berbatov värähdyksiä?
No, Berba oli siis, kyllä mä tykkäsin hänestä, en mä sitä sanoa, mutta ehkä se ei kuitenkaan sitten ikinä noussut niin sellaiseksi omassa listassa. Siis se, mutta tietenkin Berbatov, Van der Vaart, kaikki ovat tuoneet niin kuin Spursille semmoista tietynlaista magiaa ja hienoja fiiliksiä, mutta en ehkä sitten siihen Modricin ja sitten olihan Baileykin nyt tietenkin omalla ajallaan aika poikkeuksellinen.
Mites siitä pakko kysyä, niin yksi suosikki hahmoja kyllä itsellä Valioliigasta, tuo Benua Asso
Ekoto. Mä arvasin.
Kerran.
Ai Disco Beni.
Tästähän taidettiin jutella jo kesällä jo.
Joo, niin kyllä, että ainakin joskus on lukenut, että saattoi mennä pelipäivänä kyselemaan Reitnäpiltä, että ketäs vastaan tänään pelaa tai.
Joo, siis Benuahan ihan suoraan sanoi, että kun hänen jalkapalloa seuraa, häntä ei jalkapallo juurikaan kiinnosta, mutta se on duuni siinä, missä posti jakaa postia. Että se oli tapa, millä hän tienasi ja niin kuin juteltiin silloin kesällä, niin kyllähän se periaatteessa hyvässä ja huonossa näkyisi, että eihän se siellä kentällä hirveästi stressannut.
Niin.
Kun tuli kova paikka, niin kyllä Benua antoi se lyhyen syötön siihen ahtaaseen väliin ihan tyytyväisenä. Mutta eipä se sitten taas välillä olisi voinut ehkä vähän ottaakin pientä stressiä siellä kentän puolella.
Mutta ehkä hänellä oli tämmöinen ihan hyväkin asenne, mikä monen pitäisi muistaa, että älä vie töitä kotiin. Että hän ei välttämättä katsellut kauheasti jalkapalloa.
Paitsi tai nyt tähän Benuahan mun mielestä mä just tulin joku vuosi sitten, että sehän lähti hakemaan uutta aluevaltausta, halusi ottaa pornotähdeksi. Niin,
mutta oliko nämä sitten semmoisia kotileffoja vai tehtiinkö ne jossain studiolla?
En tiedä yhtään.
Onko työt siirtynyt kuitenkin kotiin?
Pitäisi tehdä pientä researchia tästä ja katsoa, että miten Ekotto-ura on lähtenyt rullaamaan.
No mitäs sitten, mitkä on parhaita muistoja Tottenhamin kanssa vuosien varrelta?
No kyllähän tässä nyt nousee se viime vuoden Ajax-matsi, se nyt on ihan selvä, että se oli niin, niin ällistyttävä suoritus kaikessa epätodennäköisyydessä ja mietitään, että miten pahasti Ajax oli sitä ottelupari vienyt sitä ennen ja miten se sitten saati käännetty siitä jollain pyhällä hengellä. Ja sitten ne kuvat ja videot siitä, kun Pochettino tuli ja näyttää kohonesia siellä ja hakkaa fläppitaulua. Ja olihan se sellainen, niin kuin, että just taisin katsoa edellispäiväisen videon uudestaan, kun joku Twitteriin sen laittoi, niin kyllä siinä taas sen lämmin olo. Sitten katsoin taas, ketä tällä hetkellä valmentaa.
Otit huikan kahvia ja siirryt seuraavaan välilehteen.
Lähdin nostalgiatripille.
All right. No totta, ehkä siihen liittyen niin voitaisiin siirtyä miettimään näitä Tottenhamin menneitä vuosia tässä. Seurahan on kivunut 2010-luvun aikana niin jalkapallon ruokaketju ylöspäin aika isoja askelin. Niin se on tietysti monen eri asian summa, mutta mitkä on sun mielestä suurimmat tekijät siinä?
Pochettino ja Maurizio Pochettino.
Okei.
Ei siis, se on monen tekijän summa, mutta kyllä mä sanon, että se kulminoituu yhteen henkilöön tai tähän yhteen tiimiin, koska taas meidän pitää sanoa, niin kuin Pochettino kirjassaankin tuo esille, että se on valmennustiimi. Siellä on Jesus Peresit ja nämä Marttineset ja kumppanit, ketkä siinä on mukana. Ja kyllä mä sanoin, että se oli niin kuin Daniel Levylle ja tälle muulle Spursin johtoryhmälle niin mieletön lottovoitto, kun Pochettino tuli ja sai sen homman pyörimään ja se, miten se on jalostanut niitä pelaajia ja niin kuin tuonut sen sinne, että aina aika joista kuuli, kun Pochettino ei ole mitään voittanut, mutta kun se on arvokkaampaa kuin yksittäinen mikään pytty se kehitys, minkä se teki ja mahdollisti tuolla koko seurassa. Että niin kuin, jos me lähdetään sitä niin kuin pilkkomaan ja miettimään, missä Tottenham oli silloin, kun Pochettino tuli ja mihin asti hän sai sen vietyä. Ja ei se, että hän vei sen niin kuin hetkellisesti, vaan Tottenham oli siellä jo jonkin aikaa ja stabiloi itsensä UCL-seuraksi ja tämmöiseksi joukkueeksi, mistä, tai onhan sekin merkki jostain, kun Tottenham rupittiin kritisoimaan siitä, että se ei ole voittanut mitään. Koska ennen vanhaa, niin eihän siellä ollut niin kuin voittaminen edes niin kuin kontekstissa. Niin tavallaan tämä mun mielestä niin kuin niin, se oli niin älytön suoritus, missä tavallaan sitten alkoi just tämä oma kehä, että sitten se ylisuorittaminen nosti ylitavoitteita, joka nosti yliodotuksia ja sitten se, niin kuin, se kehä oli valmis. Ja sitten niin kuin, kun ei kuitenkaan sitä lompakkoa raotettu silloin, kun olisi tarvinnut, niin se oli vaan niin kuin tavallaan todella hölmöä mielestäni. Ja nyt siitähän maksetaan sitten kovaa hintaa, koska kyllä mä uskon, että Tottenhamin seuraavat vuodet eivät ole niin hirveän kultaisia.
Joo, toi oli hyvin sanottu. Kyllä minunkin mielestä Pochettino teki Tottenhamista niin hyvä joukkue, että odotukset nousi sille tasolle, että hän sitten joutui itse uhriksi siinä.
Niin, periaatteessa.
No minkälaista aikaa tämä on ollut niin kannattamisen näkökulmasta, että ennen 2015 vuotta oli aikamoista tarpomista. Hyviä vuosia muutama osuu väliin, mutta että vähän varmaan voisin kuvitella, että joka kausi oli semmoinen fiilistä, mitä hän tästä taas tulee, mutta nyt sitten on niin kuin, oli aika stabiili kärkiseura monta vuotta. Niin.
Joo, siis kyllähän se niin kuin oli tavallaan aika poikkeuksellista, miten se, niin kuin ne odotukset just muuttuisi siinä. Ja niin kuin ihan fanittamisen näkökulmasta. Että ne, että niin kuin periaatteessa, no mä usein, no mä koen, että mä tässä tullaan taas siihen, että kun tätä katsoo, ei pysty ihan täysin ole katsomatta niin sanotusti vedonlyöjän ja analyytikon silmin tätä toimintaa, niin siinä kävi sitten se, että mä muistan, kuinka usein mä olin Twitterissä siellä jossain keskustelussa mukana ja sanomassa sitä, että sen sijaan, että me mietitään, mitä Spursin pitäisi ensi kaudella voittaa, niin meidän pitää miettiä sitä, että miten se stabiloi asemansa ja sitä, että miten niin kuin iso se kokonaiskuvan kehitys on. Että kun saat UCL-seura, sillä on valtava ero, saat uuden stadionin, miten sä saat sen toimimaan sen palapelin ja niin kuin pidettyä sen ja sen jatkumon koko ajan, eikä sen sijaan, että haet niitä pikavoittoja, koska se on sitten niin kuin... Toki tietenkin sitten taas on näitä näkökulmia, että se on ihan sama, mitä seuraat 10 vuotta, jos nyt voittaa mestaruuden kerran. Mutta mä en ole itse ehkä sillä näkökulmalla.
Niin kuin Vigani voitti FA Cupin, oliko 2010 ja sitten putosi. Vai 2012 voitti FA Cupin ja putosi sitten viikkoon myöhemmin Valioliigasta.
Eikö sillä päässyt vielä europeleihin mukaan? Että joo. Tällaista divariseurana
Joo.
Eurooppa, joo.
Mutta joo, tuohon vähän sivustakin Tottenham niin kuin, kyllä mun mielestä ainakin tosi linjakkaalla johtamisella niin kuin Nurmella ja kulisseissa on tämä asemansa saavuttanut ja mahdollistanut sen, että he tosiaan sinne mestariliigafinaaliinkin pysty eteneen, vaikka ehkä vähän onnekas olikin, niin tässä on kuitenkin niin kuin Daniel Levy, seurapomo, niin on aika paljon myös tehnyt aika surkeita valmentajanimityksiä ja aika onnettomia kauppojakin, jos miettii, mihin ne Bale-rahat palo pois lukien ehkä erikseen. Siinä tuli aika halvalla, niin kuinka paljon se sun mielestä on niin kuin Pochettino-ansiota, kuinka paljon se on Levy-ansiota, että he niin kuin tälle tasolle tulivat?
Kyllä mä annan siitä aika iso osa Pochettinolle ja aika pienen osa Levylle, että mä sanoin enemminkin näin, että se on Levyn syytä, että Pochettino on nyt ulkona ja tilanne on se, mikä se on tällä hetkellä, koska tai ei se välttämättä ole edes Levyn syytä, vaan se on tämän koko seuraomistuksen, koska Tottenham on niin kuin yrityksen omistuksessa. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, en ole ollut seurajohdon tai näiden johdon palavereissa, mitä mä oon ymmärtänyt, niin Tottenham ihan pyöritetään vähän niin kuin profitti mielessä. Ja sehän tuossa toiminnassa näkyy. Ja sehän siinä se ongelma on, että kun jos sä haluat miettiä sitä vaan niin kuin taloudellisesta näkökulmasta, niin siinähän on se, että laitetaan nyt tätä stadionia ja kaikkea kuntoja. Niin kaikesta tämmöistä huokua, että seuraa laitetaan myyntikuntoon koko ajan. Ja siitähän mun mielestä on ollut välillä jotain juttujakin, että se näkyy. Ja sen takia todennäköisesti siinä oli se, että kun ne tietyt asemat saavutettiin ilman suuria panostuksia, niin haluttiin myös niin kuin olettaa, että sama jatkuu myös. Ja silloinhan se tarkoittaa vain profittia. Mm. Koska muistetaan se aika, milloin Pochettino, Spurs, Klopp on Bull aika samalla viivalla. Ja mitä teki Liverpool? Allison, Van Dijk, Fabinho. Ja nyt voidaan katsoa, missä on nyt. Mitä teki Spurs? 2 vuotta ilman hankintaa. Ja missä on nyt? Tavallaan, että niin kuin, siinähän nähtiin se, että mihin panostettiin, missä ei. Ja missä ollaan nyt. Ja niin kuin, nämä on näitä.
Mä pöllin sun kysymyksen, niin mä jatkan tästä vielä. Niin tuohon mun mielestä Tottenham on aikamoinen paradoksi ollut seurana tässä viime vuodet, että just niin kuin tuossa sanoitkin, että on koko osan nähden ylisuorittanut, jos katsoo vaikka palkkabudjetteja ja nettokulutuksia ja näin. Ja sitten ne odotukset on noussut, mutta pyttyjä ei ole tullut, niin kuinka epäreilua sun mielestä on ja kuinka niin kuin harhaanjohtavaa se on, että toitotetaan sitä, että se on vähän niin kuin turhaa niin kuin nostaa profiilia, kun ei tule niitä kanistereita.
Niin, no mun mielestä se on niin kuin vaan lyhytnäköisyyttä, mutta sehän on ehkä tämmöisessä niin kuin nykyajan ihmiskunnassa tämä lyhytnäköisyys tulee aika useassa eri tilanteessa esille. Ja missä se muualla tulisi vahvasti esille kuin jalkapallon mediassa, niin kuin voidaan miettiä.
Kyllä.
Ja siellähän se nyt tulee fanien keskuudessa, että mun mielestä toi on niin kuin lyhytnäköisyyttä siinä mielessä, että pitää ymmärtää se, että mikä se prosessi on. Sun pitää ensin onnistua viemään seura tietylle tasolle, stabiloimaan, jonka jälkeen olet valmis ottamaan seuraavan askeleen. Kun mietitään sitten taas, okei, onhan meillä näitä lestötapauksia näitä, mutta mitä tapahtuu lestölle seuraavat kaudet? Eihän se stabiloinut itseään huippuseuraksi. Mm. Nyt on uusi tuleminen, hyvältä näyttää, mutta siellä on nyt se prosessi käynnissä. Sehän oli vaan niinku musta joutsen tietyllä tavalla omassa mielessään, mitä kävi aikaisemmin. Mutta niinku, tässä mielessä niin mun mielestä se oli niinku naivia sinisilmästä. Totta kai Spursilla oli erinomaiset mahdollisuudet voittaa. Esimerkiksi se kaus, kun Leicester voitti. Mutta se, että se ei voittanut, ei ollut epäonnistuminen, vaan se, että se oli edes siinä kilvassa mukana, oli onnistuminen. Ja se on mun mielestä, että onko lasi puoliksi tyhjä, puoliksi täynnä. Mun mielestä se oli nyt 3/4 täynnä ja jengi näki, että se oli tyhjä.
Alright. Pölliks mä nyt sitten sun kysymyksen vuorostani?
No paina siitä 2. Mennään nyt tähän nykyhetkeen. Niin paina siitä 2.
Joo, alright. No tällä nykyisellä tahdillaan niin Tottenham kerää 53 pistettä Valioliigassa tälle kaudelle ja se olisi sitten huonoin pistepotti sitten kauden 08-09 ja myös XP-lukemat on huonoja. Niin miksi sun mielestä Tottenhamilla on nyt niin nihkeet?
No sehän on sitten taas jälleen kerran, mä vaikka että katsojille tai kuulijoille alkaa vähän johtamaan päähän tämän mun sanon, mutta tämä on monen tekijä summa. Ja tässähän tullaan siihen, että Potsettin aikakausi. Mentiin sinne tiettyyn pisteeseen, mutta se otti veronsa. Pochettinon valmennustyyli on erittäin raskas, niin henkisesti kuin fyysisesti. Mitä me nähdään esimerkiksi aika monessakin Spursin pelaajassa, jos katsotaan vaikka nämä todella hypetetyt pelkitopparit, Alderweireld ja Vertonghen. Molemmat on nyt erittäin heikolla tasolla pelannut. Onko se sitten, niin kuin, mistä kaikesta se johtuu, mutta nekään ei ole nuoria poikia, niin voidaan miettiä, niin kuin Twitteristä aina välillä lukee sitä, että Pochettino on polttinen pohjaa. Joo, se on ihan mahdollista. Ja se on mahdollista monen muunkin pelaajan kohdalla. Ja sitten tässä tullaan taas siihen, että kun ei tehty sitä uudistamista, Pochettino puhuu useassa haastattelussa, miten pitää aloittaa uutta sykliä. Sitä ei aloitettu, ja nyt tämä kausi, niin näkisin, että mikä se tulos on. Sehän oli viime kaudella jo nähtävissä, että Spurs ei pelannut etenkin Valioliigassa kauhean laadukkaasti. Se UCL-tilanne oli sitten, niin kuin, mikä sumutti sitä tasoa, mutta se ei pelannut enää kauhean laadukkaasti. Ja sitten tuli tähän kauteen, sama jatkui, se vähän niin kuin se palapeli oli murenemassa. Pelaajat, siis mä en sano, että Pochettinon poispotkiminen oli täysin väärä ratkaisu, koska tuntui siltä, että pelaajat oli niin kuin palannut myös pohjaa siinä. Samalla tavalla kuin Pochettino oli palannut pohjaa pelaajien kanssa varmaan. Mutta sitten tehtiin vielä se yksi lisävirhe kaiken tämän jälkeen ja palkattiin Hosesetä, mikä nyt... No, kuten mä Twitterissä just julistin, niin Tottenham taisi nyt ensimmäistä kertaa mun voimalukutaulukoissa valua Arsenaalin alapuolelle pitkään aikaa. Ja se on niinku, no itse asiassa nyt kun mä katson, niin tilanne on taas kääntynyt päinvastoin, että nyt Tottenham kiilastaa Arsenalin yläpuolelle, koska Arsenal pystyy pelaamaan vielä huonommin. Mutta sanotaan näin, että se käppi Arsenalin ja Tottenhamin välillä on ollut aika iso viime vuodet, ja nyt ne on samoissa.
Voisiko tuohon, niin, ennen kuin kysyt, niin tämmöisenä välikommenttina, niin tulkita tätä sun vastausta niin, että tietyllä lailla tuo prosessi oli ehkä tiesä päässä, mutta nyt sen sijaan, että olisi lähdetty tekemään uutta, niin koitetaan niin kuin Mourinhon kanssa sitä vanhaa viedä niin kuin sinne sadonkorjuun vaiheeseen.
Joo, periaatteessa just näin, että tavallaan haetaan nyt Mourinholle sitä tietynlaista laastariratkaisua tähän. Ja niin kuin mä Twitterissäkin jo silloin, kun se nimitys tuli ja taisin teidänkin kanssa tästä keskustella tässä ohjelmassa, oli se, että jotenkin siinä haisee se, että nyt ei haluta aloittaa sitä uutta prosessia, vaan halutaan valmistaa seura siihen myyntivaiheeseen. Että Mourinho isona, koska jos me mietitään, kuinka paljon levy maksaa Mourinholle, niin tarkan markan miehenä niin aika erikoinen valinta. Koska kyllähän nyt pakko on nähdä, että mitä siellä viime seurossakin on tapahtunut. Mä en sano, että Mourinho ei olisi pystynyt uudistumaan. Tai se, että ei Mourinho ole varmasti täysin mätä valmentaja. Koska onhan hän nyt kuitenkin tehnyt valtavan hienon uran ja hänellä on paljon niin kuin merittäjä. Plus hänellä on mun mielestä aika uusi tiimi nyt. Mitä mä ymmärtän, että Joa Sacramento, tämä ketä Lillestä napahtiin, niin pitäisi olla aika hyvä poika siinä kyljessä. Mutta niin kuin se, että eihän Mourinho ole mikään projektivalmentaja, millaista Tottenham tarvitsisi, vaan hän on enemmänkin tulosvalmentaja. Ja onko Tottenham tällä hetkellä joukkue, minkä kannattaa repiä tuloksia, niin mun mielestä vastaus on ei, vaan nyt pitäisi rakentaa projektia.
Mulla tuli heti silloin mieleen, taisin siinä jaksossa mainitakin just se, että missä olit myös äänessä, niin että tässä oli liivaili sellainen tilanne, että oli jotenkin imartelevaa saada noin iso nimi siihen oman seuran johtoon. Että tartuttiinko tässä nyt vähän sen nimen takia sitten syötti ja todettiin, että hetkinen, että ollaanko me näin isoja, että Mourinho tulee meille?
Niin, se on just, me ei voida tietää. Me voidaan spekuloida. Se voi olla yksi ratkaisu. Toinen on se, että haluttiin iso nimi, jotta voidaan myydä. Tai kolmas on se, että Mourinho on vaan pystynyt myymään itsensä niin hyvin, että hän on uudistunut. Hän on näin ja näin. Voi olla myös kaikkien näiden monien tekijöiden summa niin kuin, jälleen kerran. Mutta sanotaan nyt näin, että tällä hetkellä näyttää, että jälkiviisastelu on aina helppoa, mutta tällä hetkellä näyttää, että valinta oli väärä. Mutta totta kai me pitää huomioida, että loukkaantumiset on ollut ihan älyttömät Tottenhamissa. Ja todennäköisesti ne suunnitelmat, mitä Mourinholla oli se joukkueelle, niin ne on mennyt niin kuin vessanpöntöstä alas monet kerrat.
Hypätään vaan, Jakko, siihen sun kysymykseen, koska tuohon tuli kyllä aika lailla vastattuukin tuohon samalla tuossa.
Joo, niin. No, mites vähän jo Mourinhosta tuossa puhuitkin, niin sen alkujärkytyksen jälkeen, niin minkälainen fiilis sulla on, jos niin kuin miettii vaikka ensi kauden näkökulmasta, että tokihan häntä on nyt helppo dumata, mutta hankala lähtökohta se on aina, kun ei saa pre-seasonia alle, ja ehkä pikkusen repaaleinen skuadi käsissä muutenkin. Niin
ja hän taikoi kuitenkin aina sen parhaimman tuloksen tokalla kaudella.
No sanotaan näin, että huomattavasti odotan parempaa suorittamista mitä tällä hetkellä kaikki olosuhteidenkin takia, mutta niin kuin en mä ainakaan tule tekemään omiin voimalukuihin mitään älytöntä lisää tästä tämän hetken valmentajatilanteesta kesän jälkeen. Että kyllä se niinku tulosten pitää se sitten näyttää, ja eikä pelkästään lopputulosten, vaan ihan se, mitä se siellä pelissä sitten tapahtuu. Että tällä hetkellä esimerkiksi eihän Tottenhamin pelissä ole mitään kauhean hyviä rakenteita nähtävillä, mutta se just, että onko Mourinho olisi yrittänyt ajaa niitä, vai onko tällä hetkellä lähinnä tämmöistä selviytymistä, niin se on hankala analysoida tällä hetkellä. Mutta varmasti pre-season auttaa, ja siellä varmaan tullaan tekemään kesällä hankintoja jonkin verran. Ja kyllähän, niin kuin, kyllähän tällä hetkellä, kun mietitään Ndombelet, Lo Celsot, kumppanit, niin onhan siellä niin kuin sitä potentiaalia. Lo Celsohan on tällä hetkellä melkein Tottenhamin tärkein pelaava pelaaja tällä hetkellä. Että niin kuin Ndombele nyt Mourinho heittikin pussi alle, ja se on jännä nähdä, mitä siinä käy. Että siinä pojassa on potentiaalia, mutta kyllä siinä niin kuin kritiikissäkin on ihan niin kuin pointtinsa, että ei se nyt ole ihan lähtenyt. Mutta mielenkiintoista on.
Joo. Tuo Ndombele oli kyllä jo me kauden alkuun Jaakon kanssa uskottiin, että siinä on aivan huippupelaaja, mutta vielä ei ole ihan sille tasolle.
Ja kyllä se väläyttää, ja kun se on tullut välillä sisään. Ja mä muistan sen yhden matsin, kun se tuli, olisiko se tullut puolella tai jotain, ja se dominoisi aivan täysin. Ja Mourinho sanoisi, että niin kuin aivan mieletön esitys, että aivan mieletön pelaaja. Ja eiköhän se loukkaantunut taas sen jälkeen. Mm. Ja niin kuin, sitten tätä. Ja siellähän on ollut tuolla Tottenhamin Twitter-analyytikoiden keskuudessa tätä keskustelua, että onko siellä käynyt tämä klassinen niin kuin loukkaantumisen väärin analysointi, eli siellä on sitä nivusvammaa ollut, että voisiko se olla joku nivustyrähomma, mitä ei ole oikein diagnosoitu oikein tai jotain, mutta näit, no, siellä pitäisi olla aika huippulääkärit operoimassa, että tuskin Twitter-ihmisten pitäisi niitä selvittää, mutta tuota, onhan se aina mahdollista, että jos joku pelaaja koko ajan pelaa puoliksi tämmöisen jonkun niin kuin pitkäaikaisen vamman kanssa, niin kyllähän se voi näkyä.
Mm. No jos ja kun se ei sitten ole Jose Setä, joka niin olisi se seuraava projektivalmentaja Tottenhamissa, niin minkälainen mies se sitten sun mielestä pitäisi olla? Voit käyttää ihan nimiäkin jo esimerkkeinä, jos tulee jotain mieleen.
No nyt pitää nostaa ensimmäisenä esiin tämä mun ja Jalmun ystävä, meidän firman mies Sam O'Teuri, joka rakastaa semmoista herraa kuin Julian Nagelsmann. Niin olisihan Nagelsmann nyt, niin jos me nyt katsotaan vaikka mitä Leipzig on nyt tehnyt ja mihin se on sen vienyt ja mitä se teki Hoffenheimissa, niin sehän olisi niin kuin se täydellinen kaveri siihen. Mutta kiinnostaako häntä sitten Tottenhamin, niin me ei tiedä, että varmaan aika monet seurat sen perässä. Että niin kuin, näitä on, niin kuin, se on vaikea sanoa, että ketä on silloin vapaana ja näin, mutta niin kuin, joku, ketä pystyy tuomaan sellaisen uuden tavallaan syklin alun, jolla on joku ideologia, mikä ei saa sisältää kuitenkaan älyttömiä satsausvaatimuksia, vaan se pitäisi sopia siihen pelaajistoon, mikä on silloin. Koska se on fakta, että mä en usko, että ennen kuin tätä seuraa myydään, niin Tottenham tulee ihan niin kuin älyttömiä rahasummia lyömään pitkässä juoksussa. Viime kesänä laitettiin paljon rahaa sisään, mutta se oli niin kuin pakon sanelema jo. Mutta niin kuin, mä en usko, että tullaan olemaan siellä netspendissä kuitenkaan siellä kärkipäässä.
No mä otan tuosta vähän Tähän heitä jo yhden kysymyksen, mikä oli myöhemmäksi laitettu, mutta tässä nyt esim. Ollut jotakin huhua, että Kane olisi mahdollisesti lähdössä. Hän jo Ropsin tryoutilla kävi, mutta jäi vielä Lontooseen. Niin, puhuit tuosta, että prosessia tarvisi, mutta faktahan kuitenkin se, että hän Tottenham enää niin kuin siinä mielessä nuori jengi on, että siellä Kane täyttää 27. Heumin Son on 28 täyttää tänä vuonna, sitten nämä pelkitopparit on yli 30, Jannu ja Loriski täyttää 35 tänä vuonna, niin onko siinä aikaa tehdä prosessia näillä nykypelaajilla vai täytyykö vaan niinku kylmästi pientä niinku pakaa uudelleenjärjestystä myös pukuhuoneessa harrastaa?
No kyllähän se on edessä, niin jos me mietitään just puolustusta esimerkiksi, niin sehän pitäisi laittaa melkein kokonaan uusiksi. Loris on huippuvuotensa nähnyt, belgitopparit näyttää nyt erittäin laskusuhdanteisilta. Oikea laitapakki on ollut jo hetken aika nihkeä ongelma. Vasemmalla.
Aika.
Niin, vasemmalla meillä on niin kuin Ben Davis, sitten Bertongen stunttaa siellä ja Sessen Joniakin. Mourinho sanoisi, että ei tule peluttaa kertaakaan laitapakkina tällä kaudella ja kappas vaan sinne, se oli pakko tunkea välillä, mutta niin kuin se, että kyllähän siellä niinku on isoja niinku ratkaisuja tehtävä. Ja siinähän se ongelma just on, että keinit, kumppanit, niin kyllä ne haluaa voittaa ja se on ihan ymmärrettävää. Niin mielenkiintoista nähdä, että kyllä se niinku pitäisi niinku pystyä satsaamaan, jos haluaa pitää näistä palikoista kiinni. Sehän on tosiasia. Mitä? Toivotaan parasta.
Tässä kohtaa ennen kuin Jaakko sanot mitään, niin pahoittelut kuulijoille, jos tästä kuuluu tämmöinen, mä en tiedä, onko tässä yläkerrassa joku hevi rumpali tuplavasareiden kanssa vai tekeekö joku remonttia, mutta jos toi pieni naputus kuuluu nauhalle, niin olemme pahoillamme siitä.
Olemme syyntakeettomia siihen. Niin. No, jos tuosta sitten miettii vähän tohonkin peilaten, niin jos palataan tuohon Mourinhoon, kun hän siellä nyt naruja käsissään pitää, hänhän on tosiaan toisella kaudella yleensä sen parhaan tuloksen tehnyt, ja jos Mourinhon sykliä on uskominen, niin kolmannella kaudella sitten homma palaa pohjaan, niin huolettaako sua Tottenhamin tulevaisuus, kun kuitenkin seura selvästi haluaa tästä Pochettinon prosessista siinä mielessä pitää kiinni, että sitten 2021-2022 kaudella niin saattaa olla pahasti pohjaan palannut jengi, joka voi olla aika syvälläkin.
Joo, kyllähän se huolettaa, ei sitten mihinkään pääse, että eihän ne, niin kuin ne ennusmerkit nyt välttämättä ole. Jos me mietitään vaikka mitkä ne oli 3 vuotta takaperin ja mitä ne on nyt, niin eihän ne nyt todellakaan ole läheskään niin positiiviset. Mutta se on hankala paikka miettiä, että eiköhän Mourinhokin ole jotain oppinut omista virheistään, kuitenkaan kyse ei ole mistään tyhmästä ihmisestä, koska kyllähän niin kuin tuolla seuraan tehnyt niin kuin valmentaja lähtökohtaisesti on fiksu yksilö. Ja varmasti niinku
ihan tähän kehutaan niinku todella älykkääksi niin tyypiksi, että
niin on mukavaksikin mieheksi noin niinku sen roolinsa ulkopuolella.
Niin periaatteessa olettaisi, että siellä niinku on tapahtunut kehitystä ja niinku se on yksi niinku tämmöisen viisauden merkki, että oppii omista virheistä ja näin, niin mutta niinku paljon mä sanon, että Mourinhonkin niinku toiminnan lisäksi niin paljon on kiinni, mikä se seurajohdon niinku halu on tästä toiminnasta, koska kyllähän me nähdään, että fyrkka se on, mikä sitä tulosta tekee kuitenkin tietyssä määrin, ja se, että
niin kuin tai ainakin mahdollistaa
se. Niin, mahdollistaa. Ja se ei tulosta tuo itsessään, mutta ilman sitä on pitkässä juoksussa hyvin vaikea tehdä. Niin, kyllä mä sanon, että sieltä se lähtee, että millaisia satsauksia ollaan valmiita tekemään ja missä mittakaavassa.
Niin, mä oon tätä joskus pohtinut, tätä Mourinhoa, että jotenkin tuntuu, että silloin Manun managerina, niin hän jotenkin tuntui, että hän niin kuin vähän pakoomaisestikin halusi todistaa, että puolustamalla pärjätään edelleen, että tavallaan ne pelin fundamentit on jäänyt sinne 2000-luvulle, jolloin hän kiistatta oli niin kuin tekijämies ja ehkä niin kuin sitten, että mielenkiintoista tosiaan nähdä, että onko hän uudistunut niin kuin silloin jo aikanaan tästäkin aiheesta jauhettiin, että sehän se olennainen kysymys on, että miten onko siihen tullut vastauksia niin kuin tämän parin kuukauden aikana, mitä Mourinho on ollut?
Mun mielestä on mahdoton sanoa. Siellä on niin paljon loukkaantumisia ja kaikki on, niin kuin, että se on ollut nyt viime ajat varsinkin sellaista selviytymistä, että ei tosta niin kuin, ei voi oikeastaan edes vaatia, että olisi nyt näkynyt jotain. Toki ehkä olisi ollut hienoa, että olisi jotain tällaisia niin kuin esimerkiksi pallollisen pelin muita mekanismeja näkynyt kuin sitä pitkää linjan taakse. Mutta sitten kyllähän se nyt niin kuin on, että tosiaan jos jotain suunnitelmia oli, niin kyllä ne nyt on joutunut vetämään uusiksi. Kun sä käytännössä lyöt se 11 jätkää kentälle, ketä on vähiten rikki. Niin se on vähän niin ja näin.
Joo, no sitten mietitään, että jos tässä nyt jonkunnäköinen Mourinhon tuttu romahdus tapahtuu ja Tottenhamin käyrät näyttää sitä alaspäin, niin kuin ne tällä hetkellä jo näyttää. Ja sitten mietitään, että esimerkiksi Chelsea ja Manu on tosi isoja ja vakavaraisia seuroja, jotka on nyt vähän kontannut. Ja ehkä mahdollisesti sitten niillä käyrät näyttää ylöspäin. Onko niin mahdollista, että Tottenham palaa niin sanotusti takaisin lähtöpisteeseen ja on sitten niin todella kaukana taas kärjestä?
No, en periaatteessa usko ihan siihenkään, sillä tuo uusi stadion nostaa niitä
tulovirtoja kuitenkin siinä mielessä, että pitäisi olla niin kuin se pohja siihen menestykseen kuitenkin olemassa. Se, että taistellaanko mestaruuksista, niin todennäköisesti ei hetkeen, mutta taistellaanko top 4 sijoituksista, niin se pitäisi olla realismia kuitenkin, koska se paketti pitäisi olla sitä kantilta aika hyvin kasassa kuitenkin.
No tuli vähän yleisökysymystäkin, että miltä Tottenhamin tulevaisuus näyttää vaikka sanotaan 3 vuoden päähän, että ootko optimistinen vai?
Sama vastaus, riippuu seuraajohdosta, en ole optimistinen.
No niin, ota tuosta sitten, voitaisiin noita yleisökysymyksiä paukuttaa enemmänkin, että Spursin ensi kausi 2021, hitti vai huti, terveisin Spurs-mies?
Semihuti.
No, onko tätä on yleisö kysynyt, että mikä olisi semmoinen rohto, millä voisi kääntää tämän kurssin nyt? Mikä on sun lääkepakkaus tähän hommaan?
Kunnon puolustava keskikentän pohja sekä muutama lisäys alakertaan, niin se pitäisi auttaa jo jonkin verran.
No sitten on kysytty, että onko laitapakit Spursin suuri heikkous, ellei ole, niin mikä on?
On, ja sitten tämä keskikentän puolustava pelaaja, koska siihen ei periaatteessa niin kuin Vaniaman jälkeen ole löytynyt niin kuin sitä ukkoa nyt.
No miten sitten tuohon jatkokysymyksenä voisi heittää, että jos nyt Football Manageria saisit leikkiä, niin ketä lähtisit noille laitapakkiruutuihin haistelee?
No, vaihtoehtoja on ihan älyttömän paljon, että se riippuu taas niin paljon, että paljon ollaan valmiita laittamaan sitä pätäkkää.
Mutta siinähän niin kuin muuten semmoinen mielenkiintoinen nähdä niin kuin ihan tälleen tämän Mourinhon sapluunankin näkökulmasta, että minkä tyyppistä laitapakkia hän sinne hakee, koska niin kuin sehän on iso tai merkittävä pelipaikka nykyfutiksessa.
Mitäs tämä Norwichin Aarons?
No sehän oli jossain huhuissa ja sehän olisi niin kuin lähtökohtaisesti aika potentiaalinen poika, mutta niin kuin sekään ei ole halpa, mitä mä oon ymmärtänyt.
Vähän ehkä saattaa hinnasta pudota pikkusiivu pois, jos nyt joku putoavat divariin, niin siinä on ehkä pikkasen ostajan markkinat silloin.
Se voi olla, että se on potentiaalinen pelaaja. Sitten onhan näitä niin kuin mielenkiintoisia nimiä jossain tuolla Portugalissa on näitä nuoria, ymmärtääkseni potentiaalisia. Minusta mitä nämä aina Porto ja Benfica junnut, aina välillä ne pyörii jossain jutuissa ja sitten Valioliigassa ei välttämättä ole ihan hirveästi, jos nyt nopealla ajatuksella tulee
saattaa mieleen. Saattaa olla vähän out of reach, niin sanotusti esim. Nämä Leicesterin pakit. Niin.
Niin.
Että siihen palaa sitten melkein koko siirtokassa.
Niin,
sitten,
se on. Että joku Chilwell olisi tietenkin, ne olisi molemmat erittäin toivottuja ukkoja, mutta mä veikkaan just, että se on sitten se seuraava taho, ketä ne ostaa.
Niin, sitä Chilwellin hintaa voi ehkä päätellä vähän siitä, että mitä esimerkiksi Man United joutui maksaa Arman Bissakasta, jos puhutaan niin hyvästä englantilaisesta laitapakista, niin hinta on aika kova tänä päivänä.
On, että sen takia mä sanoin, että pitäisi ehkä mennä tuonne niin kuin Ladilandia ulkopuolelle ja hakea sieltä sitten, koska laitapakkiosasto on kuitenkin, se on mielenkiintoinen, että se on vähän just, että mitä niitä siltä vaatii, että miten sitä palapeli rakennetaan, koska se, että nykyään on kuitenkin aika iso gäppi, että ootko sä sellainen niin kuin puolustava laitapakki, ketä pystyy niinku handlaamaan semmoisen kokonaisvaltaisen, vai ootko sä sitten semmoinen niinku Ricardo Pereira esimerkiksi Leicesterissä, mikä tehtävä on kuitenkin puksuttaa aika paljon ylöspäin ja luoda sitä. Me mietitään nyt vaikka, miten Liverpool on vienyt tämän laitapakkin pelaamisen, että Alexander-Arnold on käytännön pelintekijä laitapakkina. Toki se operoi sieltä aika paljon laitakaistalta, mutta se niinku on, niin se on niinku, se riippuu niin paljon, millainen se palapeli on. Ja senkin takia niinku se on vaikea lähteä suoraan määrittelemään. Että esimerkiksi tällä hetkellä, miten Mourinhohan on peluttanut tosi paljon silloin, kun on ollut niin kuin suurimmaksi osaksi palaset kohdillaan, niin sehän on niin kuin kääntynyt siihen 3 alakertaan, milloin se vasen laitapakki jää niin kuin 3. toppariksi ja Aurier pelaa sellaista käytännön wingback-roolia. Sitten vasemmalla se toinen wingeri, on se sitten Son tai Lukas tai Barry vai ketä näitä on ollut, niin ne pelaa sitten puhdasta semmoista enemmän niin kuin leveydessä olevaa laituria. Niin se on sitten just tämmöisen rooli. Sitten näitä esimerkiksi tämä Yusuf Atal, ketä oli paljon huhuissa ja pelasi tuolla Ranskassa tosi hyvä viime kauden, niin olisi ollut tosi mielenkiintoinen pelaaja, erittäin hyökkäysvoimainen, mutta sillähän meni sitten, olisiko polvi mennyt ja se se hänen isosisojaista tulematta. Mutta tämmöisiä nimiä on kuitenkin, ja niistä ei tarvitse välttämättä sitä 50 miljoonaa pulittaa.
Joo, niin tuossa Mourinhon taktiikassa ei ehkä nähdä kovin usein tämmöisiä maaleja, mitä Liverpool silloin tällöin tekee, että laitapakki keskittää ja toinen laitapakki maalaa. Tai Norwichhan teki vastikään tämmöisen maalin, että hän ei varmaan kovin usein anna lupaa molemmille laitapakeille nousta samaan aikaan.
Mutta sehän on ollut kyllä niinku ihan hauskaa nähdä ehkä myös pelaajatyypistä johtuen, että sitä Orieria ei ehkä kannata jättää sinne pötköttelemään neljän linjaan. Niinku, mutta eihän Mourinho hirveästi tämmöistä ole harrastanut, että olisi niinku noi roaming tuo toinen laitapakki, niin. että Guardiolahan tekee paljon tätä. Niin kuin.
Joo, mutta se on, mä uskon, että Mourinhokin on siinä mielessä mennyt eteenpäin, että ei sen tarvitse olla enää se puhdas 4-3-3, missä on ihan ne selkeät niin kuin, roolitukset näin vaan, että se oli tämmöinen hybriditaktiikka, mutta mä uskon, että Mourinhokin teki sen just myös vähän sen takia, että ne palaset pakotti siihen, että ei ollut oikein vaihtoehtoja muuhunkaan. Että se on jännä nähdä, että onko se esimerkiksi hänen ensi kauden tavoite vai onko se sitten jotain ihan muuta.
Sitten on tämmöinen vähän yllättävämpi, ainakin mun mielestä tämä seuraava yleisökysymys. Pitäisikö Spursin etsiä ykköshyökkääjä vai kestääkö Harry Kanein paikat sitä roolia?
Oho. No, Kanehan itsessään aika mielenkiintoinen aihe, koska sehän, Harryhan ei ole ollut lähelläkään niin hyvä enää hetkeen, mitä se oli parhaimmillaan. Ja se on näiden kaikkien nilkkavamma ja näiden jäljiltä, mutta onhan hän edelleen ollut niin kuin, kun hän on nykyään niin kokonaisvaltainen hyökkäjä, että kun se ei ole ne pelkät maalit ja laukaukset, mitä se tuo, vaan se, miten hän pystyy laittamaan niitä isoja puolenvaihtoja ja tuomaan muita mukaan ja näin, niin se niin kuin Kanen arvo sen takia on isompi, mitä pelkät maalit nykyään. Alussahan hän oli puhdas maalintekijä. Ja sen takia, joo, kyllä Kane on ykköshyökkäjä ja Spursin on turha lähteä tavoittelemaan parempaa, mutta se, että pitäisikö sitä taakkaa pysty pienentämään, niin pitäisi. Mutta sitten tässä tulee se ongelma just, että Kanehan itse on se kaveri, että aina niistä loukeista tulee liian aikaisin väkisin pelaamaan ja näin. Ja siinä niin kuin voidaan myös vähän syyttävä sormi osoittaa Harrylle itselleen tavallaan, että kyllä hänkin on ollut vähän liian nälkäinen ja vähän liian lyhytnäköinen näissä hänen loukkiasioissa. Että
niin ehkä totta, hän tarvitsisi kakkoshyökkääjän.
Niistähän on kyllä, oli tulossa, että sitä kakkoskärkeähän on kyllä aika kissa ja koirien kanssa etitty, että siihen näin kuinka huonolla menestyksellä se semmoista on löytynyt, niin ei ehkä kannata lähteä vielä Kanea kauppaamaan.
Joo, ei
Mutta sieltähän vaikka Teemu Pukin voisi ostaa Noritsista, jos ja kun Kanarian linnut putoavat, olisitko?
No kyllä, Pukki kakkoskärkenä menisi. Varmastikin, mutta no, Teemu on fiksu pelaaja, mutta se on sitten, että onko hänellä sitten ihan rahkeita kuitenkaan. No kakkoskärjeksi, miksei?
No sitten loppuun tähän Spursosien loppuun, niin kuulija kysymys, että lyhyesti ja ytimekkäästi Mourinho ulos kesällä, kysymysmerkki.
Jos löytyy joku hyvä nuori projektivalmentaja, niin miksi ei, mutta jos se ei löydy, niin ei sitä vaihtamalla kanta vaihtaa.
No niin.
Niin kyllä mä ainakin haluaisin nähdä sen Mourinhon legendaarisen kakkoskauden, mitä se tuo tullessaan.
Niin, no otetaan sen nyt ainakin irti.
Yes. No pistetäänpä jinkkua väliin ja mennään sitten vedonlyön ihmeelliseen maailmaan.
Juraati.
No niin, sitten hypätään vedonlyönnin ihmeelliseen maailmaan. Ja niin kuin meille suomalaisille on aina opetettu, niin suomalainen voittaa aina. Mutta nyt kun on ammattilainen pöydässä, niin kerro nyt kuitenkin, että miten sä oot innostunut vedonlyönnistä niin paljon, että sä oot tehnyt siitä sulle oman ammatin.
Joo. Se lähti meillä silloin muutama kaverin kanssa, ketkä edelleenkin tässä on mukana. Niin ihan sellaisesta niin kuin harrastustoiminnasta, että lähdettiin ihan siitä sitten niin kuin vähän vetelee jotain vetoja ja harrastelemaan sitä ja näin, että niin kuin ei se ollut mitään vakavaa aluksi. Ja sitten me pikkuhiljaa meinattiin, että no okei, mullahan on se tausta, että mä oon pelannut pokeri ennen, niin mulla oli niin kuin sitä kautta sellainen niin kuin tarttumapinta tähän rahapelimaailmaan. Ja mutta siitä sitten jossain kohtaa se lähti siitä niin kuin vähän vakavammaksi, tehtiin sitä vähän järjestäytyneemmin ja sitten
sitten vaan niin yksi asia johti toiseen ja sitten päätettiin, että hei, että tämä on pirun mielenkiintoista. Ja rupesi koko ajan tutki enemmän ja se niin siihen meni syvemmälle ja syvemmälle. Ja sit yhtenä päivänä mietin, että hei hemmetti, että pitäisikö tätä yrittää ihan oikeasti. Niin ihan aikuisesti oikeasti. Ja sitten sillä tiellä ollaan nyt.
No tuohon alaahan liittyy aika paljon erinäisiä uskomuksia ja vääriä käsityksiä. Eikö se käytännössä niin ole, että koitatte ammattimiehet niin voittaa nuo pookerit nollasumma pelissä? Niin
se on itse asiassa, ei ole nollasumma peliä, vaan on miinussumma peliä.
Miinussumma peliä.
Koska pookeri ottaa aina sen oman marginaalinsa kyllä, pois kyllä. Siitä.
No tämä kuitenkin, niin kuin varmaan voit allekirjoittaa, että alahan kuitenkin aika hämärän peitto on jäänyt silleen niin kuin isolle yleisölle, kun nämä affipojut iskee jos jonkunnäköistä rekkalappua ja nostelee isoja katiskoja kyytiin, niin kerro vähän, niin kuin, minkälaista se on se voittava vedonlyönti.
Se on aika niin kuin, raakaa työntekoa. Että ei tässä niin kuin, sellaista glamuria ja hienoutta ihan hirveästi loppupeleissä ole, mitä ehkä lähtökohtaisesti jotkut vois ajatella ja mitä tulee tuollaisessa yleisissä keskustelussa, jos mä mainitsin, että mä oon ammatiltani vedonlyöjä, niin sitten kysytään, että no kumpi voittaa illalla. Niin se on aika usein, että no nyt pelataan Leipzig Tottenham, kumpi vie? Kun mulla ei ole siihen sitä vastausta, vaan mulla on siihen valistunut arvaus, mikä syntyy meidän erilaisten algoritmien ja softalukemien kautta, datasta se tulee. Ja siihen ei kuulu mikään Danielin oma fiilis tai se, että nyt on semmoinen kutina, että Mourinho repii taas parhaan irti, vaan se tulee ihan kylmästi luvuista, joiden eteen tehdään töitä päivittäisellä tasolla ja sitä kautta se on, että mä voin nyt sanoa, että mä en tiedä kumpi vie tänään Leipzig vai Tottenham, mutta mä voin kertoa, että muistaakseni Leipzig vie sen noin 60% kerroista. En mä muista tarkkaan lukemaan, mutta näin niin kuin se menee, että kun esimerkiksi tuolla joskus jossain, no nyt viimitteeksi juuri muistan, padeleiden jälkeen saunan lautalta muuta kysyttiin, että no miten illan valioliigapeli päättyy. Kauhean vaikea on sanoa. Kauhean vaikea on kertoa.
Niin ja tässä on tietysti semmoinen kuulijoille kiva, että ette saa mitään verolyöntivihjeitä, kun tämä peli tosiaan pelataan tänään, kun me nauhoitetaan. Ja jakso on kuultavissa vasta huomenna sitten. Juu, että peli on pelattu, kun olette tätä kuuntelemassa.
Voin kiistää kaiken.
No miten harmittaako, kun on niin todellisuudesta vääristynyt maine ja jokseenkin jopa huonokin maine alalla?
No totta kai se niinku on harmi, että kun mä istuin parturissa jokunen vuosi sitten ja sitten sinun mun tuttu naisleikkaa ja siinä kysyi, että no mitä sä nykyään teetkään ja mä sanoin sitten tästä vedonlyönnistä. Koitaisin se mutti ympäri ämpäri sanoa, kun ei halua päätyä siihen keskusteluun. Niin sitten se viereinen tyttö siinä sitten kysyi, että onko toi laitonta. Mä en sanoa sitten kädet pystyy, että kyllä mä yritän nyt olla niinku pysyä kaidalla polulla, että en koe itseni rikolliseksi.
Mut sulla oli joku kerta tiukka päätös, että aletko sä maahan tuomaan huumeita vai lyömään vetoa, mutta päädyit sitten kuitenkin tähän vedonlyöntiin.
Joo.
Vai kiistätkö kaiken?
En liity mitenkään huumebisnekseen, en liity mitenkään laittomaan vedonlyöntiin, kiistän kaiken.
No noistahan vedonlyönti-alalla kiinteä osa on niin kuin suomalaisessa keskustelussa nämä affit veikkauksen lisäksi, niin millä mieli olet seurannut näiden valavuorten ja peskoeskojen ja ylipelimiesten touhuja?
No mä en nyt halua lähteä siihen. Sanotaan näin, että se on oma asiansa, se ei oikeastaan liity meihin mitenkään, että jos me mietitään, niin kuin, se on omalaista markkinointia ja markkinoinnin tehtävä on myydä mielikuvia ja se on mielikuvien myyntiä ja sanotaan, että markkinoinnissa varmaan vuosien saatossa alassa, jos toisessa on ollut erikoisia myyntikeinoja näin, niin mä nyt en lähde ketään tuomitsemaan tai haastamaan sen enempää, koska mä en koe sitä mun tehtäväkseni. Mä oon omat ajatukseni varmasti joskus tuonut julki ja näin, mutta niin kuin tässä suomalaisessa rahapelikeskustelussa on monia niin kuin tällä hetkellä polttavia aiheita, mistä mä oon koittanut itseni aika pahasti jäävätä, koska jälleen kerran mä tuun siihen, että kun sä toimit epätäydellisen informaation vallitessa, niin ihan jokaisen asian ei kannata lähteä huutelemaan, jos ei sitten ole mitään havaintoa. Ja se, niin kuin,
sitähän nyt tapahtui nykyään somessa. Kaikilla on mielipide jostain asiasta.
No, mutta ei se noita meidän ministereitäkään ole estänyt.
Niin, se on vähän juurikin näin, että kun sitä tietoisuutta pitäisi levittää ja sitä tavallaan sitä niin kuin ymmärrystä, että mitä se oikeasti on ja mitä me niin kuin halutaan asioilla pitkässä jaksossa saavuttaa ja tehdä. Ja se, niin kuin se tietoisuuden lisääminen olisi mun mielestä tästä se numero yksi asia. On sitten kyse ihan mistä tahansa alaan liittyvästä.
Mutta hei, se on hyvä, että sä oot nyt siinä, koska nyt sä pääset levittää tietoisuutta, koska sehän ei oikeasti, mäkin sen verran tiedän, että se ei meni, että katsellaan sieltä Champions League-kierroksesta 6 mukavaa kohdetta ja lyödään ne samalle lapulle ja vedetään sormet ristiin, vaan kerro sä, millainen on sun perustyöviikko? Miten sitä rahaa voitetaan?
Perustyöviikko. No se itse asiassa otti just vähän muutosta, kun normaali on tähän mennessä tosiaan aika paljon myös harrastettu sitä livevedonlyöntiä. Nyt kun sitä on vähän vähennetty, niin se tietyllä tavalla muuttaa sitä viikon rakennetta, mikä on tietyllä tavalla aika tervetulluttakin, mutta niin perusviikko lähtee siitä, että kaikki matsit, mä esimerkiksi lähinnä Valioliigaa, mutta kun meillä on sarjoja muitakin, niin mä sitten niin katson myös muitakin pelejä jonkin verran, mutta katson viikonlopun matsit läpi, kerään niistä halutut asiat ylös, syötän ne softaan ja sitten tehdään jälkianalyysi, käydään kaikki kokoonpanotiedot ja kaikki tällaiset asiat läpi, jonka jälkeen sitten taas seuraavalle kierrokselle syötetään taas niin kuin kokoonpanoennakot ja käydään pressit läpi, että mitä valmentajat ovat sanoneet loukkaantumista ja näistä, ja ne lyödään sen softaan. Ja sitten se koko homma taas niin kuin pyöritetään läpi, se mylly pyörittää sen ja sieltä tulee ne todennäköisyydet ulos sitten. Ja sitten niin kuin loppuviikosta lyödään siitä sitten niin kuin viikonlopun vedot sisään. Ja sitten jos livetetään, niin sitten se on se, että se peli niin kuin livessä katsotaan ja pyöritetään sitä laskuria siinä vieressä, mikä antaa sitä, se on sellainen työkalu, mitä me käytetään ja katsotaan sitä peliä ja analysoidaan ja sitten lyödään niitä vetoja sitten peliaikana. Et se on hyvin erilaista, että se livevedonlyönti on sitä, niin kuin, siinä on niin kuin enemmän myös sillä intuitiolla ja tällä tavalla pelin ymmärryksellä merkitystä, koska sitä niin kuin live-aikaista pelin mallintamista on niin kuin lähes mahdotonta tehdä, koska ne asia, jalkapallon kaos, peli ja kaikki niin kuin tapahtuu jatkuvalla syötöllä. Niin siinä pitäisi niinku tämmöinen kone- ja ihmissilmä yhdistelmä aika hyvä. Että sitten tämä niinku ottelua puhutaan pre-vedonlyönnistä, eli ottelu ennen tapahtuvasta. Se on meillä esimerkiksi hyvin pitkälti niinku koneellinen tapahtuma. Että siellä ei paljon ole mitään niinku tavallaan mutua mukana.
No niin kuin sanoitkin, että kaikki matsit katot, niin minkälaisiin juttuihin siellä ammatillisesta näkökulmasta kiinnität huomiota, minkälaista dataa hyödynnät, minkälaisia juttuja sieltä?
No tietenkään ihan kaikkea voi tässä kertoa, koska tietyllä tavalla myös ammattisalaisuudesta kyse, mutta me kerät kaikki, jotkut vähänkään on niin kuin enemmän jalkapalloa seuraa tietää esimerkiksi XG-tilastoja, niin siitä puhutaan paljon.
Tai jotka on tätä podia kuunnellut.
niin kerätään periaatteessa omanlaista XG-tilastoa, mutta se meidänkin tapa kerätä, niin me kerätään sellaista yleistä uhkaa paljon ja tällaista, että sitä peliä yritetään mahdollisimman hyvin saada sitä pelin flowta kiinni sinne numeroissa, koska kaikki pitäisi pystyä aina numeroiksi muuttamaan. Ja sitten me tietenkin katsotaan tämmöisiä tiettyjä pelillisiä asioita, mistä me koetaan, että me voidaan saada etua ja tällaisia. Että sittenhän tässä on vielä lisäksi se, niin kuin toi on se normaali työviikko, mutta sittenhän tässä on sitten ne kaikki kehitysasiat. Koska meidän periaatteessa ala kehittyy jatkuvasti, niin tämä klassinen sanotaan, että sun pitää juosta pysyä paikoillaan. Niin kuin se, että tässä pitää kuitenkin koko ajan mennä eteenpäin. Ja mehän ollaan esimerkiksi viime vuosina todella paljon panostettu kehitykseen ja niin kuin tehty töitä sen eteen ja panostettu ihan niin kuin investoitu rahaakin siihen. Ja niin kuin tavallaan se kehitys on yksi iso osa meidän niin kuin työstä. Se ei ole pelkästään sitä pelien katsomista ja vetojen jättämistä, vaan siinä on sitten myös tämä kehityspuoli aina mukana.
No minkälainen sarja tämä Valioliiga on sitten vedonlyöjille, ja miten sä voit verrata sitä vaikka teidän porukan muiden ukkojen sarjoihin?
No kaikissa sarjoissahan on vähän omia lajalaisuuksia, mutta kyllähän ne aika samanlaisia alkaa nykyään olemaan, että ne on niin kuin, no isommat sarjat varsinkin, että varrit. Varri on siellä, vaikka nyt ehkä Valioliigassa se toimii vähiten hyvin ja muissa sitten vähän paremmin ehkä, mutta sanotaan, että aika samanlaisia ne on, mutta toki niissä nyt on markkina
markkina voi olla vähän erilainen, ja mitä pienemmäksi sarja menee, niin siellä on erilaisia toimijoita siellä markkinalla, ja se on niin kuin, eihän sitä edes tiedä, ketä kaikki se toimii, mutta kyllä mä sanon, nämä isoimmat sarjat, mitä mekin analysoidaan, niin kyllä ne aika samasta niin kuin puusta on veistetty. Ehkä Valioliiga nyt on se niin kuin se kruunun jalokin, missä sitä rahaa liikkuu eniten, ja se markkina on niin kuin, ehkä voidaan miettiä, että no se on taas monien kysyjä, että onko se sitten tehokkain markkina, koska siellä on isoimmat niin kuin panosrajat ja isoimmat pelit, mutta sitten taas pelipäivässä siellähän varmaan myös eniten sitä niin sanottua tyhmää rahaa mukana, niin se on vähän sitten, ei tähän nyt oikein ole mitään niin kuin faktista vastausta heittää, mutta niin kuin.
Niin tuohon liittyen olikin täällä seuraava kyssäri, että onko Valioliiga tuo laaja suosio sitten niin kuin hyvä vai huono juttu Valioliigalle, että painuuko esim. Näiden niin kuin isojen seurien Manu ja Puulin kertoimet helposti alas, kun kuitenkin isoja seuraa varsinkin tuolla Aasiassa, niin
sanotaan, että olisi ehkä naivia miettiä, että noin isossa sarjassa olisi jotain mekaanisia niin kuin tollaisia niin kuin tapahtumia, koska kyllä se viisas raha se korjaa sitten aika nopeasti. Ja se niin kuin, jos me mietitään esimerkiksi miten Pinnacle, mikä on kuitenkin johtava bookeri, niin heidänkin tämä toimitusjohtaja, mikä hänen nimike onkaan, on kertonut tästä heidän toimintatavasta, missä periaatteessa sitä kerrointahan ei jokaisesta panostuksesta muuteta samaa vertaa, vaan että siellä on nämä omat algoritmit, mitkä mittaa sitä, että mikä on niin sanottua fiksua pelitoimintaa ja mikä on sitä vähemmän fiksua. Että jos nyt lähtökohtaisesti vaikka herra Tiira menisi nyt Pinnaclelle lyömään Arsenaali ensi peliin, tai mä lyön mun tililtäni, niin todennäköisesti Pinnacle laskee aika paljon enemmän sitä kerrointa mun lyönnin jälkeen, kun herra Tiira, vaikka herra Tiira arvostettu vedonlyöntipiiri jäsen onkin.
Niin, mä alkoin ihan miettiä, että koskakohan mä oon viimeksi lyönyt vetoa. En ainakaan tällä vuosikymmenellä.
No periaatteessa pienen muoto. Se vedon löyt just kun tultiin metrolla tänne, niin luotit siihen, että tullaan hengissä.
Totta.
Kyllähän elämää semmoista pientä vedonlyöntiä jatkuvalla syötöllä.
Näinpä.
Jalkapallovetoja et ole ehkä lyönyt.
En niitä. Veikkaustilillä on 9 senttiä rahaa, että pystyy Veikkaus TV:tä katsoa sählypelejä. Summa on pysynyt aika pitkään samaan.
No hei, toi on monella paras tuotto. Niin. Jos pysyy omillaan.
No onko joukkueissa ero? Voiko sanoa, että Valioliigassa joku joukkue on haastavampi lyötävä kuin toinen? Ja jos on, niin miksi?
On niissä eroja. Siis niin kuin periaatteessa softan näkökulmastahan ei ole, koska se koneellisesti se ajetaan samalla tavalla, mutta sitten on, niin sit on näitä niin kun, esimerkiksi valmentajan kokoonpanovalinnat on yksi asia. Et esimerkiksi kaikki tietää Pepin rotaatioruletin, niin siellä ei aina ole se paras 11 kentällä. Vaikka sit se on, niin kun, sekin on aina haastavaa, että lähdetkö sä haastamaan, onko se Pepin mielestä siihen otteluun se paras 11, tai jos vaikka Aguero on, no mietitään vaikka rellupeliä, Aguero oli penkillä. Jesus avasi. Niin periaatteessa joo, Aguero on edelleen varmasti Jesusta parempi pelaaja monien mielestä ainakin. Mutta se, että voidaanko me mennä sitten, että me tehdään siitä joku vähennys Citylle siksi, että Aguero on penkillä, vaikka se on ihan niin kuin pelikunnossa. Koska siellä on kuitenkin ehkä tämän hetken maailman paras valmentaja, tai ainakin top 3 kuuluva, ketä on päättänyt näin. Se on aika iso, niin kuin, se on aika iso kohonisin näyttö, että sieltä lyödään sitten, niin kuin, tavallaan te ymmärrätte tämän pointin tavallaan, että se on, niin kuin, se on hankala. Ja sitten niin kuin, sit on nämä joukkueet, mitkä muuttaa taktisia lähestymisiä paljon eri otteluihin, niin kyllähän se tietenkin vaikuttaa just esimerkiksi maalimäärävetoihin, että onko siellä nyt lähdetäänkö tosi alhaalta puolustaen vai lähdetäänkö hyökkäämään korkealta ja näitä. Niin, sitten on jotkut joukkueet, kun pelaa aina sitä samaa, niin se on tavallaan helppo mallintaa, mutta sitten samaan aikaan niin sehän on helppo myös markkinalle mallintaa, niin nämä aina vähän niin kuin. Niin ja näin. Ne, mitkä on hankalia, niin niissä on todennäköisesti paikka tehdä etua, mutta niissä voi tehdä virheitäkin enemmän.
Miten sitten niin kuin taktissa mielessä, mitkä jengit on sitten, niin kuin, vaikka tuosta keskikastista häntä päästä, niin mitkä on semmoisia, jotka aiheuttaa päävaivaa, mutta toisaalta taas sitten niin kuin kihelmöi?
No. Sanotaan nyt vaikka tuosta toi Brighton. Niin se on, niin kuin, se on mun mielestä tässä niin kauden mittaa vähän ehkä muuttanut sitä, että mulla nyt ei ole tosta nyt tämän hetken viimeisimpiä niin kuin datasetteja käden ulottuvilla, että mitkä ne, niin kuin ne esimerkiksi ne PPD ja nämä niin kuin prässilukemat ja nämä on, mutta niin kuin nopea konsensus, mitä mä muistan, on se, että Brighton viime aikoina on ollut ehkä vähän passiivisempi, mitä se oli alkukaudesta. Ja siinä ehkä niin kuin
Potter on ehkä ottanut vähän sellaisen, niin kuin, koska se oli aika niin kuin innovatiivista ja energistä se peli alkukaudesta. Se oli aika hyvääkin, mutta sitten ehkä nyt niin kuin mennään enemmän niin kuin realistisuuden. En osaa sanoa, mutta ehkä Brighton on yksi sellainen. Sitten ehkä, kun mä katson tuosta, niin Ancelotti Everton. Se Ancelotti vetää aika perussapluunalla, mutta sitten niin kuin se, että millä lähdetään, niin kuin millä pressitasoa lähdetään välillä ja näin, niin siinä on ehkä jotain erilaisuuksia. Että kyllä sitten niin kuin esimerkiksi kun Chelsea on vähän mielenkiintoinen, kun Lampard on mennyt sen 5 alakerran ja 4 alakerran välillä, ja mä ainakin itse niin kuin koen, että se vaikuttaa jonkin verran siihen Chelsean niin kuin maalimääriin. Että kun ne lähtee sillä 5:llä, niin se on aika paljon niin kuin enemmän balanssissa, mutta sitä hyökkäysuhkaa ei ole niin paljon. Ja sitten taas kun ne lähtee sillä 4-3-3, niin se on mun mielestä aika paljon niin kuin railakkaampaa se pelaaminen silloin. Niin tämmöiset asiat niin kuin tavallaan on niitä, mitkä sitten esimerkiksi tämän hetken Tottenham on hyvä esimerkki, että kun siellä on nämä loukkaantumista ja kaikkia, niin se on aika niin kuin arpapeli, että millä formaatilla sä lähdetään ja millä taktiikalla ja näin.
Niin jos mä mietin vaikka Brightonin niin kuin mun ja Jaakon tämän meidän homman kautta, mitä me tehdään, eikä minkään lukujen, niin voisin kuvitella, että siinä kohtaa, kun toi putoamisviiva on ruvennut hämöttää siinä persejalla, niin siinä kohtaa Potter on ehkä miettinyt, että nyt minimoidaan riskit ja edetään niin vähän varovaisemmin.
Että se niin sanottu se prosessi saa vähän vähemmän merkitystä ja sitten niin kuin halutaan vaan sitä tulosta ja niin kuin pysyä sarjassa, mikä on niin kuin fiksu ratkaisu tietyllä mielellä, koska mä uskon, että Potterillakin on pidemmän ajan niin kuin tavoitteet siellä taustalla, mutta se, että niin kuin niitä ei suoreta championshipissä.
Niin, tässä miettii sitä valioliiga-avausottelua Liverpoolin ja Norwichin välillä. Ne oli vähän erinäköistä peliä Norwichilla sitten, kun toisen kerran kohtasivat. Silloin oli ehkä vähän riskitasoja laskettu.
Joo, ja Norwich on itse asiassa just hyvin paljon mennyt tämmöiseen niin kuin realistisempaan jalkapalloon. Mutta sekin on, niin kuin, se ei sinänsä ollut niin hankala, koska se on tapahtunut tietysti niin kuin aika suoraviiva. Tätä tavalla, että se ei ole mitään sellaista, niin kuin mennään edestakaisin. Koska ne on hankalia, mitkä vaihtelevat vähän niin kuin pelistä toiseen, viikosta toiseen vähän, että mitä nyt tehdään. Se on sitten, niin kyllähän se nyt on niin kuin helppo mallintaa, jos se pikkuhiljaa menee niin koko ajan safetypään suuntaan.
No miten sitten, joudutko paljon leikkimään herätyskellon kanssa, että löytyy hyvät kertoimet?
En. Että sanotaan, että kuulun tähän niin sanottuun arvostettuun herrasmiesklubiin, joka ei herää kauhean aikaisin tähän elämään. Että olen enemmän iltavirkku, teen paljon iltaisin töitä ja niin, että kyllä kyllähän me on niin kuin analysoitu tietty ne, milloin ne vedot halutaan jättää ja näin, mutta en nyt herätyskellon kanssa niitä kuitenkaan, koska siinä on se, että joissain sarjoissa ja lajeissa niin esimerkiksi ihmisethän lyö niihin kertoihin, mitkä niin kuin bookerit julkaisee. Mä tiedän näitä, ketkä pelaa jotain pienempiä lajeja varsinkin, että kun Pinnacle avaa kertoimet, niin sitten pitää olla hereillä, siinä on pari minuuttia aika jättää vedot tai muuten joku toinen syö ne. Mutta esimerkiksi meidän tilanteessa on se, että kun Pinnacle avaa ne niin aikaisin, niin ne panosrajoitukset on niin alhaiset, että ne ei niinku tavallaan, kun niihin ei saa niinku, periaatteessa me ei saada tavallaan niinku volyymia niihin. Niin. Meidän periaatteessa on järkevä syödä me omaa etuamme sieltä sitten pelaamalla niihin ihan aikaisimpiin.
No onko toi henkisesti kuinka kuluttavaa ja tuleeko sitten, jos on hankalampia aikoja, niin onko pään kestävyyden kanssa silloin tekemistä?
No ei oikeastaan, aika lepposaana. On se erittäin raskasta omilla niin kuin tavallaan raskaita vaiheita ja sitten vähemmän raskaita vaiheita. Ja kyllä se aika paljon siihen varianssiin liittyy, että milloin se, millainen se runi on ollut. Mutta kyllä se tietyllä tavalla hyvissäkin aikakausissa on omat haasteensa, koska silloin pitää taas tähdätä siihen, että ne jalat ei lähde sieltä maan pinnalta. Mutta kyllä esimerkiksi tässä meidän toiminnassa niin hirveän iso voimavara on ollut se, että kun me tehdään porukassa tätä hommaa, niin sä saat jaettua niitä sun tuntemuksia. Ja se, että mä tiedän paljon hyviä vedonlyöjiä, jotka ovat ihan varmasti tippuneet kelkasta vaan sen takia, että ei ole pää kestänyt yksinään sitä. Ja ymmärrän ihan täysin. En sano, että olisi itselläkään välttämättä kestänyt yksin tätä hommaa näin kauan. Että kyllä se sitten menee sinne niin kuin aika sinne äärirajoille ja tässä niin kuin kun tehdään porukalla, niin kyllä siinä on niin kuin hirveä voimavara.
No mistä sitten saat niitä onnistumisen tunteita, mikä tuossa duunissa on parasta?
Jaa, hyvä kysymys, mitä tulee ehkä turhan harvoin mietittyäkin.
No te vissiin kuitenkin niin kuin on ymmärtänyt, että hirveästi noiden rekkojen kyytiin hypii ja pelaatte semmoisia aika singlejä, että ei ole niitä niin sanottuja haisteluita, että voi sitten postailla tuonne Twitteriin, että
kyllä se on niinku
ui tämmöinen katiska.
Yksittäisiä kohteita ja yritetään saada vaan sitä varianssia mahdollisimman alas.
Se on matemaattisestikin niinku tehokkain.
Periaatteessahan niinku, tuo on vähän, mistä näkökulmasta sitä lähtee miettimään, mutta jos sä lyöt niinku kannattavia kohteita, niin voithan sen ne lyödä samaan lappuun, jos ei ne niinku vaikuta toinen toisensa mitenkään. Niin se niinku tavallaan ei sitä odotusarvoa muuta, mutta kun se lisää sitä varianssia, niin sitten se, että jos sä lyöt niinku jatkuvasti tämmöisiä isokertoimisia, vaikka ne olisi voittaviakin kohteita, niin sitten vaan niinku se kassan kasvu, tai tavallaan niinku se varianssi lisääntyy vaan niin paljon, ja se meidän esimerkiksi tässä, kun toiminta on mitä on tällä tasolla, niin sitä varianssia lähinnä haluaa enemmän niinku pienentää kaikin mahdollisin keinoin, koska sitä on muutenkin ihan tarpeeksi mukana. Niin onnistumisen tunteet, no kyllä ne tulee sitten enemmän sellaisista, kun sä saat siihen kehitykseen jotain onnistumiseen ja sä löydät jonkun uuden jutun ja saadaan tutkittu, että hei, tää on oikeasti niin kuin hyvä homma. Ja. Sitten esimerkiksi, niin kun mehän ei pitkään esimerkiksi Champions Leaguea lyöty ollenkaan, koska se oli vaan aina vaan jäänyt. Ei oltu jaksettu niin sanotusti laskea sitä auki. Ja sitten kun nyt mä sitten päätettiin, että otetaan se nyt niin kuin, ja se on ollut vähän niin kuin meikäläisen tuossa niin kuin meidän puolelta niin kuin meikäläisen projekti tuossa, niin se kun sen sai niin kuin kräkättyä auki, niin kyllä siitä tuli sellainen, että sitä vihelteli, että ei ollut niin kuin yhtäkään vetoa vielä jätetty, eikä ollut mitään havaintoa, että tehdäänkö sitä rahaa, mutta niin kuin se fiilis, kun sanoit, että nyt mä sain tätä vihdoinkin mietin, koska se on aikamoinen palapeli, kun sä lähdet tuossa Champions Leaguekin miettimään, kun se on eri sarjoja ja eri joukkoja ja näin, niin mutta sitten kun sanoit, että nyt tämä onnistus, nyt tämä on niin kuin looginen, niin siinä tuli sellainen, että jes.
Kuinka hankalaa se on, niin kuin, että kun eri sarjan jengit on, niin minkälaista vaikeutta se lisää? Varmaan voisi kuvitella, että ainakin silleen niin kuin, ihan joku eri niin kuin, tälleen, niin kuin futiskulttuurit niin kohtaavat, niin vähän ehkä no, se on, sattumaa nostaa.
Se on, niin kuin, on siinä haasteita. Siis sehän on ihan selvä asia, että jonkun yksittäisen saa, kun siinä on niin kuin, näitä otteluitakin on niin paljon vähemmän, niin se mallintaminen on hankalampaa. Ja näitä niin kuin, eri sarjojen välisiä otteluita on vähemmän. Ja niitä sitten, kun me ei kuitenkaan voida ottaa 20 vuotta vanhaa dataa, koska se ei ole näin relevanttia, niin se otoskoon saaminen kasaan, kun tässä vedonlyönnissä kuitenkin otoskoko on niin kuin se, mitä aina niin usein toitotetaan, niin se on hankalaa, mutta se on niin kuin mielenkiintoinen, se on niin kuin sun omanlaisen. Se on niin kuin Champions Leaguen laskeminen kuitenkin aika oma prosessinsa verrattuna tämmöisen niin kuin normaalisarjan laskeminen.
No miltä se näyttää alan tulevaisuus? Onko tiedossa, että hommat voisi muuttua hankalammaksi?
No tuohon kun tietäisin vastauksen, niin olisi aikamoinen orakkeli, mutta tässä on nyt ollut hyvin paljon keskustelua näistä blokeista esimerkiksi, mitä tuolla on nyt ajettu vähän, niin sehän tarkoittaisi aika nihkeätä meidän elinkeinolle. Että onhan siinä sitten, että pitääkö muuttaa ulkomaille tekemään, jos haluaa tehdä vai miten se ratkee. Että tässä on niin kuin, onhan tässä niin kuin alalla hyvin niin kuin iso myllerys ollut. Ja sen suhteen niin kuin tässä ollaan epävarmoja aikoja, on tässä niin kuin meidänkin poruka sisällä niin aikamoisia eri skenaario. Risto Siilasmaa, paranoidi optimisti opein erilaisia skenaarioita mietitty, että miten tässä sitten toimitaan missäkin tilanteessa, että olisi kiva, että niihin jotain selvyyttä kohta tulisi, koska tämmöinen niin epävarmuuden, sanotaan, että tässä eletään tässä alalla muutenkin aikamoisten epävarmuuksien kanssa, niin sitten se lisää epävarmuus vielä tuosta niin kuin ihan mahdollisuudesta toimia, niin olisi kiva saada leikattua.
No, että tähän vielä tämä vedonlyönti sen loppuun, niin yleisö kysymys, että onko tämän vuoden tai tämän kauden Valioliiga ollut helppo kausi ammattivedonlyön näkökulmasta? Tai no ei se nyt varmaan helppo ole koskaan, mutta niin kuin, jos skaalaa muita kausia. Niin.
No en ole itse asiassa tuolta näkökulmalta edes miettinyt. Jotenkin sitä menee vaan niin siinä niin kuin omassa prosessissa ja siinä omassa. Et ehkä mä sanoin, että mikä tämmöisen yhden kauden ehkä niin kuin vaikeus ja helppous, niin se tulisi ehkä enemmän siinä, että kuinka paljon tulee esimerkiksi valmentajavaihtoja. Koska nehän luo aina semmoista omaa turbulenssia. Niin jos mä sanon, että jos olisi yksi kausi, missä ei vaihtuisi yksikään valmentaja, niin olisi se silloin helpoin. Mutta sitten taas valmentajavaihdot myös ongelmien lisäksi luo mahdollisuuksia niin kuin vedonlyöjälle. Niin se on vähän, että minkä näkökulman valitsee. Mutta en osaa vastata, että olisiko nyt helpompi vai vaikeampi. Se on jalkapalloa vaan.
Niinpä. Mennään vielä, otetaan pari kysymystä datasta.
Noniin.
Sä oot halunnut laajentaa työelämää ja menossa jelppimään Salpaa. Ja vetokaveri on Jipon tiimissä ja sitten taas Valioliigassa niin Liverpool tiedetään edelläkävijäksi tässä datan käytössä. Niin kerro, minkälaista dataa sä keräät ja miten sä purat sitä?
Tai se, jos niin kuin olisit niin kuin konsultoimassa. Niin, kuin.
Niin, no siis tässähän on se, että Palloliiton säännössähän on tämä esteellisyyspykälä, mistä esimerkiksi Twitterissäkin on käyty keskustelua. Ja sehän tarkoittaa sitä, että vaikka mehän ei niin kuin lyödä näihin sarjoihin vetoa, niin siellä säännössä lukee, että vedonlyöntiryhmittymän jäsenet ei saa olla niin kuin jalkapallotoimijoita. Tästä syystä esimerkiksi niin kuin, mullahan niin kuin valmentaminen on mun suuri toinen intohimo. Ja se on niin kuin sellainen, mitä mä haluan sitten, kun aika on kypsä ja sitä aikaa on kalenterissa, niin tehdä enemmän. Mutta tässä kohtaa se ei ole tavallaan niin kuin valmentamisessa vaihtoehto, mutta sitten tulee tämä niin kuin datakonsultointi, koska sehän on niin kuin sitä tulevaisuutta. Jos me mietitään just Liverpoolin, mitä se on tehnyt sen kanssa, ja niin kuin muuallakin huipulla, niin kaikki ymmärtää sen. Ja me tiedetään esimerkiksi, mitä ne on niin kuin huippusyndikaatit maailmalla, niin nehän on myynyt tätä datakonsultointia niin kuin ihan huippuseuroille. Ymmärtääkseni niin kuin Barcelona on joskus ostanut jotain. Niin kuin tällä tii, että se on ollut, niin kuin, että koska vedonlyöjät kuitenkin ovat aika niin kuin edelläkävijöitä tässä datalouhinnassa, koska se on se ammatti, mitä ne tekee. Totta kai se, niin kuin, siinä on aika helppo niin 1+1 auttaa näitä niin kuin seuroja. Ja mä uskon, että mitä nopeammin me suomalaisessa jalkapallossa siihen päästään kiinni, niin se on niin kuin sellainen paikka tehdä niin kuin sitä tavalla, kuroa sitä eroa niihin muihin, Ruotsiin, Norjaan, näihin, ja tavallaan päästä siinä ehkä, saada sellainen pieni niskaute, koska Suomessa on sitten taas aika niin kuin, tavallaan väestöön nähden niin aika niin kuin tämmöinen pitkälle viety niin kuin jalkapallo- ja vedonlyöntikulttuurikin esimerkiksi tavalla, että meillä on paljon hyviä tyyppejä, osaavaa porukkaa, niin jos se niin kuin saataisiin hyödynnettyä, niin se olisi futikselle tosi iso juttu. Mutta se kysymys oli, että mitä dataa käytetään, niin se riippuu siitä, että mitä dataa on käytettävissä, eli mitä se seura pystyy keräämään niin kuin eri sarjatasoilla, eri resurssit ja näin, niin sehän niin kuin, jos mä nyt olisin esimerkiksi Tottenhamin data-analytikko, niin mähän pystyisin tekemään aika paljon tutkimustyötä enemmän VS, jos mä olen kakkosdivari jalkapallojoukkueen apuna. Kyllähän se nyt on vielä niin kuin aika lasten kengissä tässä, mitä me tehdään, mutta me yritetään tavallaan, mä yritän konsultoida heitä ehkä myös ajattelemaan jalkapalloa eri tavoin ja tavallaan tuomaan sitä uutta näkemystä siihen. Mutta katsotaan, tämä on uusi projekti itsellekin ja mielenkiintoinen nähdä, että mitä siitä lähtee tulemaan ja näin, että on niin kuin kuitenkin toi jalkapallo on itselle sellainen intohimo ja sen parissa niin kuin rakastaa työskennellä.
No tosiaan tuo data on kyllä mielenkiintoinen homma, varsinkin tälleen, kun jalkapallo enenevissä määrin on viihdettä ja kadunmiehet ei välttämättä datasta niin sytyy, mutta täsmällisellä datallahan pystyy aika paljon sattumaa pienentämään, mutta sitten taas toisaalta pelissähän täytyy hirveästi reagoida, etenkin näkisi, että mitä sattumanvaraisemmaksi se muuttuu, mitä niin kuin enemmän tuo taitotaso laskee. Niin, mitkä sä näet niin kuin päällimmäiseksi syyksi, että miksi seurojen kannattaisi Suomessa dataa hyödyntää ja tämmöisenä analogiana, niin kannattaisiko esimerkiksi ykkösen tai kakkosen seura Suomessa niin pistää pelaajapudjetista ja vaikka yhden hyvän pelaajan verran ja sijoittaa ne datakonsulttiin?
Mä sanoisin, että ehdottomasti kannattaisi. Se, mitä yksittäinen osaava datakonsultti pystyy tekemään, VS yksittäinen pelaaja, niin se ero saattaa olla niin kuin huomattava. Mutta tässä tullaan siihen taas, että se datakonsultti itsessään ei ole minkäänkään arvoinen, ellei se yhteistyö, tai niin kuin, jos ei se valmennus pysty, niin kuin, tässä tullaan myös, että se valmennuksella iso osa. Niin kuin Liverpoolin kohdalla se, että niin kuin, ymmärtääkseni nämä datatyypit siellä, mitä mä olen lukenut haastattelua, niin kehuu Kloppua hirveästi, että miten hän pystyy niin kuin, tavallaan niin kuin, luomaan sen sillan pelaajien ja datan välille. Ja sehän on hyvin tärkeää, että se niin kuin itsekin urheilleena tiedän ja tiedän, niin kuin, että tässä studiossa kaikki on enemmän tai vähemmän pelannut pallopelejä, niin se ymmärtää, että sä et voi siellä kentällä miettiä liikaa, vaan se toiminta tulee selkäytimestä. Mutta se lähteekin siitä, että pystytään luomaan esimerkiksi pelaajille niin sellainen ympäristö, millä niin on mahdollisuus ymmärtää todennäköisyyksiä paremmin. Esimerkiksi puhutaan ihan vaikka laukaisuvalinnoista, että saadaan ne sun pahimmat ääripäät, ne pahimmat tehottomuudet leikattua pois, jolloin me saadaan niin kuin jo usean prosentin etu pitkässä juoksussa sillä, että me ei, niin kuin, ei sitä tarvitse viedä suoraan mihinkään pieniin nyansseihin, että tästä sä voit laukoa näin ja tästä ei, vaan se, että niin kuin, se viedä askeleittain. Sä et voi hetkessä, pelaajien niin kuin, omaksumiskyky on rajallinen ja sitä kautta. Ja sitten se toinen puoli on sitten taas se, niin kuin se toimiston puolella oleva asia, että miten me pystytään datalla esimerkiksi auttamaan valmentajaa tekemään fiksumpia päätöksiä pitkässä juoksussa. Mä muistan, että esimerkiksi me mietitään nyt vaikkapa, meillä on nyt jalkapalloottelu, mä en tiedä miksi mulla tulee tätä mieleen, mä muistan tämmöisen ottelu parin vuoden takaa, kun United ja Spurs pelasi vastakkain. Tottenham voitti vieraassa pelin 0-3.
Viime kaudella.
Olisiko se ollut viime kaudella?
Se oli se, kun Mourinho näytti pressissä 3 sormea ja sanoi, että hänellä on 3 pyttyä ja muilla valioliikamon aikoilla on yhteensä 2.
Tottenham voitti sen 0-3. Ja mä muistan, kun mä keräsin siihen paikat, niin oli aika lähellä tasan. Eli suomeksi Tottenham viimeisteli siinä ottelussa paremmalla prosentilla, jonka takia ne voitti 0-3, mutta todellisuudessa peli oli aika tasainen. Eli ja sitten, mitä lehdistö teki? Isot narratiivit. United kriisissä, Tottenham porskuttaa. Tottenham voittaa vihdoin top 6 joukkueen näin ja näin hienolla pelillä ja näin ja näin. Mitä jos Manu olisi viimeistellyt, sori, ei saa käyttää sana Manuun, mä oon kuullut näin.
Saa jo, me ei larpata noita anglismeja.
No, oli miten oli, niin Mourinhon United olisi tehnyt pari maalia omista paikoistaan, Tottenham ei, niin narratiivi olisi kääntynyt täysin päälailleen. Ja mä uskon, että vielä hirveä määrä tehdään vääriä valintoja valmennuksessa pelkän tuloksen vuoksi, kun osattaisi nähdä ja osattaisi pilkkoa se tuloksen syvemmälle. Jolloin esimerkiksi, niin kuin monethan seurat esimerkiksi potkii valmentajaa pois huonojen tulosten johdosta, vaikka todellisuudessa se on ollut vaan sattumaa. Tai valmennus, muutama ottelu hävitään, vaikka ollaan oltu todellisuudessa parempi joukkue, ja sitten lähdetään tekemään taktisia muutoksia. Lähdetään korjaamaan jotain, mikä ei ole edes rikki. Kun sen sijaan, että olisi uskottu siihen, että hei, me on tehty hyviä asioita oikein, meillä on ollut vaan huono tuuri, pysytään tässä kiinni, niin se tulos tulee kyllä. Ja tässä niin kuin on sellaisia asioita, millä me voidaan datan puolelta auttaa valmennusta hirveästi. Sitten on kaikki tämmöisiä niin kuin match-up-asioita vielä, että pystyy niin kuin scouttaamaan vastustajan heikkouksia datasta ja mihin kannattaa iskeä ja näin. Mutta niin kuin, näitä niin kuin mahdollisuuksia on niin, kuin niin rajattomasti. Mutta niin kuin, jo, niin kuin tavallaan, uskonko mä, että hyvän data-analytikon palkkaaminen korvaa hyvän keskikenttäpelaajan, niin uskon. Toki jos ei ollut ketään korvaamaan sitä keskikenttäpelaajaa, niin se data-analytikko ei sitä palloa sitä keskeltä riistä, mutta niin kuin tämmö, niin kuin lähtökohtaisesti niin uskon, että se data-analytikko on painonsarvosta kultaa.
Tämä oli mun mielestä hieno puheenvuoro kaikkineen, ja voisin sieltä ihan alkupäästä ottaa vielä kiinni. Me ollaan tässä Jaakin kanssa joskus puhuttu sitä, että se pelkkä datahan ei ole vielä itsessään mitään, vaan se just se, mistä puhuit siltana, niin se matka sinne Benoit Assue Koton selkärankaan, niin saattaa olla pitkä.
Näin se on.
Mut joo, toi oli, mä tykkäsin kaikesta, mitä sanoit. Tähän lähestytään loppua, mutta mietitään vielä isossa kuvassa, niin onko sun mielestä niin toi data nyt jo kuinka paljon muuttanut huippuvutista ja tuleeko se vielä jatkossa muuttumaan niin kuin paljonkin?
On ja on. Että jos me esimerkiksi, muistan just Twitteristä mä näin jokin aika sitten, oli tämmöinen Liverpoolin viimeisen 3 vai 4 kauden laukaisu, niin kuin laukaukset. Siinä näkyi hienosti, ne oli grupattu siihen niin kuin edelliskausi, viime kausi, tämä kausi, niin miten Liverpoolin laukaisuvalinnat on koko ajan menet lähemmäs maalia. Ja niin kuin siellä on niin kuin otettu niitä tyhmiä laukauksia pois, mikä on niin kuin sitten taas tyhmiä pallomenetyksiä. Tai toisaalta mietitään vaikka tätä Liverpoolin sivurajaa heittospesialistia, kun Midtjyllandista palkattiin, niin keskimäärin valioliigaseurat, nyt mä heitän teille knopin, kuinka usein valioliigaseurat pitää keskimäärin pallon sivurajan heitosta itsellään? Sanotaan niin kuin se, mutta ne saa sen niin kuin possession ihan kunnolla.
Että montako sekuntia?
Ei, kun siis kuinka usein
prosentilla? Niin, millä prosentilla? Joku 3/4.
75%. Mr. Tira?
No, heitetään 60.
48,63. Oho. Olisiko ollut, niin kuin, mä en muista miltä vuodelta, mutta niin kuitenkin lähiaikana. Ja Liverpool oli saanut tämän heidän sivurajaheittokoutsin kanssa nostettua sen 68% tai jotain tällaista. Eli ne saa 20% useammin pidetty sivurajaheitosta pallo itsellään. Te voitte miettiä, kuinka paljon se tarkoittaa pallohallintoina, XG:nä, maaleina, pisteinä. Kun sä saat sivurajaheittoa tulee jalkapallossa kuitenkin ihan yksi sun toinen per peli.
Kyllä.
Niin se vaan niin kuin tällainenkin pieni tehottomuus, niin niitä karsitaan koko ajan tuolla huipulla. Ja sitten se menee siihen, että ja mennään erikoistilanteeseen. Ja erikoistilanteet on yksi hyvä esimerkki, mikä on ollut niin kuin tämä Statsbombhan myynyt näitä set-piece programseja jo monille joukkoille. Midtjyllandi on tämmöinen superseura esimerkkinä tästä, miten niinku erikoistilanneiden tehottomuuksia on käytetty hyväkseen, mutta niinku se, että jalkapallo edelleen, paljon tehottomuuksia ja data auttaa niitä vähentämään, ja mä uskon, että niitä on vähennetty jo, niitä tullaan vähentämään jatkossa, ja mennään varmasti eteenpäin.
Et tietyllä lailla voisi tiivistää, että data ja data oikeanlainen hyödyntäminen niin karsii sattumaa ja
se ei välttämättä karsi sattumaa edes niin paljon, koska jalkapallossa tulee olemaan sattumaa, mutta se luo kilpailuetua. Eli jos sä teet asiat paremmin sillä saralla kuin toinen, niin sä todennäköisesti nostat sun menestysmahdollisuuksia. Toki se on niinku tietyllä tavalla sattuman vähentämistä, mutta niinku se on hankalaa tavalla mitata, että miten paljon se sattumaa vähentää, mutta se miten paljon se vähentää, niinku nostaa sun saumojen menestymiseen, niin se on todennäköisesti jopa se niin helppokin mitata.
No otetaan tähän loppuun vielä pari tämmöistä vähän kevyempää spekulaatiokysymystä, kun täällä Rautanen asiantuntija on paikalla. Ehkä nyt ei tarvitse kysyä, että kuka voittaa Valioliigan, mutta...
Liverpool.
Kuka voittaa Mestarien liigan?
Tottenham. Mestarien liiga. Harmillisesti en tiedä kuka voittaa, mutta tiedän suurin piirtein prosentit millä voitetaan. Eli tämä klassinen vastaus. Bayern on vahvoilla. Cityllä on varsinkin, jos ne nyt on Madridin tuosta kellistää, kun hyvältä näyttää, niin ne on vahvoilla paljon. Siis niin kuin, että ei ole mitään yhtä suurinta, mutta mä sanoin, että tämän hetken mun mielestä voimaluvuissa niin USA:ssa ne olisiko Bayern City olla aika vahvoilla.
No kuka voittaa Valioliigan maalikuninkuun?
No, en mä tiedä noita vastauksia. Mä tiedän vaan
ei sun tarvi näitä nyt mitenkään rationaalisesti pohtia, vaan voit vaan nyt heittää. Niin
saan
nyt
heitellä.
Voit...
Jaa, Harry Kane.
No ketkä putoo?
Mikä se on sarjakautustilanne? Mä en nyt ihan tarkalleen muista. No kyllä nyt näillä todennäköisyyksillä mä sanon, että harmillisesti Norwich todennäköisesti putoaa. Norwich ei ole ollut pelillisesti edes niin huono, mitä se niin kuin sarjataulukko on pitkään näyttänyt. Se ei ole ollut todellakaan mitään heittopussi meidän kuin Huds viime vuonna.
Tuossa just itse asiassa Guardianin podissa, oliko viime viikolla, puhuttiin, että Norwich on todennäköisesti varmaan Valioliigan parhaita jumboja niin kuin
ja se kertoo pitkä, myös, pitkään aikaa. Se kertoo myös tästä Valioliigan keskimääräisestä tason noususta. Mun mielestä kuitenkin sitä rahaa valahtaa. Okei, vaikka Norwichkaan ei ole käyttänyt niin paljon sitä, mutta niin keskimäärin sitä rahaa valuu nykyään niin paljon niille heikommillekin seuroille. Kyllähän se väkisinkin nostaa sitä häntäpään tasoa. Mutta joo.
Norwich.
Aston Villa. Sori, mä lunttaan mun voimaluvusta.
Anna mennä vaan.
Norwich Aston Villa on heikoilla myös. Ja sitten tosta, jos nyt sanotaan, niin Watford on Bournemouthiin nähdä. Mä en tiedä itse asiassa, tässä riippuu myös paljon, että ketä on vastassa vielä. Mikä otteluohjelma? Mä en sitä nyt tästä tiedä, mutta sanotaan, että se kolmas tippoja, niin se on tiukkaa vääntöä. Että sanotaan, Newcastle niin kuin pitäisi tippua pelillisesti, mutta ne on nyt vetämässä törkeä Houdinin tempoja jäämässä sarjaa. Siitä Steve Brucelle vaha tunnosta, kuka ei siihen uskonut. Burnley myös on niin kuin suorittanut aika paljon ehkä yli niiden niin kuin tason, mutta...
Kuten ovat se on tavanneet tehdä.
Se on niin Sondice-spesiaali. Ja mutta kyllä mä sanon, että mä toivon, että Brighton ei tippuisi, koska mielenkiintoinen prosessi, mä haluan nähdä, miten se menee. Kyllä mä sanon, että Eddie Howe Bournemouth on nihkeässä tilanteessa. Harmillisesti, koska sympaattinen seura sekin.
On, kyllä, juuri näin. No mutta, eiköhän me tässä saatu aika hyvin pajatsot tyhjennettyä. Tottenhamin Mourinhon vedonlyönti ja jossain määrin dataankin osalta.
Joo, todellakin. Todella iso kiitos, että olit messissä, näin olet äänessä ollut kerran aikaisemmin, kun nyt pääsit ihan pallille asti. Oli tosi mukava rupattelutuokio ja varmasti kuulijoita ja myös meitä kahta, niin paljon sivistävää materiaalia saatiin kuulla.
Oli kyllä kiva kuulla tosiaan, niin totta kai tälleen niin kuin vähän journalistisesta näkökulmasta, kun itse olen seurannut, niin ei ehkä ihan samanlaisiin asioihin aina kiinnitä huomiota, niin kuulla sitten tämmöistä huippuunsa viritettyä rationaalista puintia.
Niin, kiistän kaiken.
Kiistän kaiken.
Täys kiisto on ollut päivän teema.
Jep. Mistä ei voida. Ei, mutta kiitos, että pääsin tulemaan ja
on tämä, niin kuin, just puhuin sitä rahapelin tietämyksen lisäämisestä ja muutenkin ehkä tämän kaiken koko homman niin kuin tällaisesta tuomisesta julki, niin tuota, oli kiva päästä puhumaan ja kiitos kutsusta ja tuota, toivotaan, että tästä nyt kuulijoille jotain irtosi. Ja lopuksi vielä, niin olihan tämmöinen hieno päästä tämmöiseen vähän isompaan studioon.
No niin, täällä on tuota, lamput palaa ja valot on kirkkaita.
Aivan. Joo, ja aivan varmasti sai kuulijat tästä paljon irti. Kiitos paljon ja Valjuraati jatkaa taas viikon just tai kahden kuluttua.
Niin, viikko tai kaksi. Ei muuta kuin tuota, iloisia Mestarien liiga ja Valioliiga hetkiä, kunnes tapaamme uudestaan.
Se on moro.
Moro.
Kiitos tavallaan.